Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Koliko god mislimo da je savremeno društvo razvijeno i civilizacijski napredno, milioni ljudi u svetu trenutno su žrtve novog oblika ropstva, seksualne eksploatacije, prinudnog rada i najgorih oblika dečijeg rada. Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima prilika je da govorimo o tome i skrenemo pažnju na činjenicu da se to dešava svuda oko nas, da naučimo da prepoznamo problem i kako da na njega reagujemo. Upravo ova tema skreće nam pažnju i na problem izbeglica. Ovih dana primećeno je da njihov broj ponovo raste. U Srbiji se udvostručio u odnosu na prošlu godinu kada ih je registrovano oko 43.000. Nagoveštavali to ponovni veliki talas. Je li Srbija spremna i šta se od nje očekuje s obzirom da je na jednoj od glavnih migrantskih ruta? U trenutku kada je snabdevanje električnom energijom ugroženo, kada su se cene struje u konstantnom porastu i kada zagađenje premašuje granice tolerancije, se navodi na razmišljanje o prelasku na obnovljive izvore energije. Odluka jednog domaćinstva da se opredeli za solarne panele zavisi od mnogo faktora. Kako bi pomogli građanima da bolje razumeju mogućnosti izgradnje solarne elektrane na krovu svoje porodične kuće, Centar za unapređenje životne sredine objavio je novi vodič koji sadrži detaljne informacije o celokupnoj proceduri od ideje do zelenih kilovata. Na samom početku čućemo više detalja o tome zašto Srbija nema zakon o hitnoj pomoći, kakve su posljedice i kakvo rešenje predviđa predlog pokreta pravo na život Meri. Ja sam Olivera Stajić sa vama do 13 časova.
Čekala vetar za dalek sve i sinji moj.
10:12, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Srbija je jedina zemlja u regionu koja nema ni zakon ni uredbu kojom bi se detaljno uredila oblast hitne medicinske pomoći i prehospitalnog zbrinjavanja. Posljedica toga je da od grada do grada hitna pomoć različito reaguje na pozive građana. Zbog toga je grupa lekara i zaposlenih u službama hitne pomoći sačinila predlog zakona koji je predstavljen pre nekoliko dana. Tim povodom gost nam je Dejan Zejnula, jedan od inicijatora i osnivač pokreta Pravo na život Meri. Dobar dan, Dejane, i hvala vam što ste gost Radio Beograda 1.
Dobar dan i hvala što ste me pozvali.
Izradi predloga zakona prethodilo je istraživanje koje je potvrdilo zapravo hitnost uređivanja ove oblasti. Sad, koji su ti najvažniji podaci koji nam govore, ilustruju situaciju i razloge zbog kojih se ušlo u čitavu ovu priču?
Pa, gledajući statistiku samih zavoda, prvo bih pojasnio doduše gledalcima da mi u Srbiji imamo 4 zavoda i da je tu hitna medicinska pomoć organizovana na nivou samih zavoda, dok u svim ostalim opštinama i gradovima je organizovana na nivou službe. Radići i prikupljujući podatke zavoda, došli smo do zaista iznenađujućih podataka, gde smo poredeći recimo broj terenskih ekipa po broju stanovnika došli do toga da na primjer u Beogradu imamo na nekih 75.000, 80.000 stanovnika jednu terensku ekipu, dok u Kragujevcu recimo imamo na nekih 35.000, što je duplo više. Broj intervencija na 1.000 stanovnika se drastično razlikuje. Broj poziva i broj intervencija, recimo da u Beogradu u proseku ima oko 1.500, 600, 700, zavisi od doba godine, oko 1600 je neki prosek poziva, ali se interveniše u proseku 230 puta, što je otprilike na negde svaki sedmi poziv lekarska ekipa izađe, dok u Kragujevcu taj broj je puno manji, na svaki treći poziv se izlazi. I jednostavno to je ukazalo na jednu totalnu neuređenost koja dovodi jednostavno i do konfuzije samih lekara, a ujedno i do toga da građani ne znaju i nisu upućeni kada treba da pozovu hitnu pomoć. U celom tom neskladu, nažalost, dolazi do tragičnih situacija gde hitna pomoć ili ne izađe ili ne blagovremeno ne izađe i ljudi gube život. Tako da ovo je jedna oblast koja zaista po nekom hitnom postupku bi morala što pre da se uredi, jer sam Zakon o zdravstvenoj zaštiti u svom članu 83, čini mi se stav 4, propisuje da ministar propisuje način i organizaciju rada službe hitne, odnosno hitne pomoći uopšte. Međutim, taj propis do danas nije donet, tako da smo mi pokušali i stupili u kontakt sa lekarima, načelnicima i svim zaposlenim u službama hitne pomoći, gde smo jednostavno kao rešenje videli da je neophodno doneti zakon koji će jasno propisati protokole, procedure, način rada i postupaka prilikom intervencija.
E sad, ajde da vidimo šta su neke bitne stavke iz tog predloga zakona koji ste vi sačinili i koje su zapravo najvažnije radi ujednačavanja čitave te procedure i efikasnosti, naravno.
Pa, radeći prvenstveno na tom, da kažem, istraživanju, ono što smo zaključili da su dve ključne stvari koje treba definisati, prijem i obrada, odnosno trijaža poziva i primopredaja pacijenata. Sam prijem poziva je od ključnog značaja. Lekari koji rade na prijemu poziva nose najveću odgovornost, jer od njihove odluke zavisi da li će se nekome ukazati, pružiti prilika da preživi ili ne. S obzirom da mi sad trenutno imamo takav sistem, da kažem, gde se po svim službama javlja ko stigne, naša jednostavna ideja i u predlogu zakona je to malo drugačije definisano. Naša ideja je prvenstveno da se donese jasan protokol za prijem i obradu poziva i da se svi pozivi, uslovno rečeno, centralizuju. Da se osnuju dispečarski centri po upravnim okruzima, koje mi imamo 25. i da se osnuje, znači, 25 dispečarskih centara u kojima bi radili samo i isključivo lekari obučeni sa dugogodišnjim iskustvom i obučeni za rad sa tim indeksom za urgentno zbrinjavanje. Tako da više se po službama ne bi, rasteretili bi se zaposleni po službama, ne bi više oni se javljali na telefon, nego specijalno obučeni, da kažem, lekari na tom prijemu poziva. Terenske ekipe, odnosno, pošto mi sad trenutno nigde u zakonu nemamo definisano šta je urgentna terenska ekipa, ovde se definiše šta je urgentna terenska ekipa i da i njihov sastav. To su, znači, lekar, tehničar i vozač. Oni bi mogli, za razliku od sadašnjeg stanja, gde intervenišu samo na opštini koji pripadaju, po nalogu dispečarskog centra bi mogli da intervenišu i po rubnim mestima. Šta to konkretno znači? Evo, dao bi primjer, recimo, Nišavskog upravnog okruga, gde ako bi se ekipa poslala iz Svrljiga na intervenciju prvog reda hitnosti, gdje je potrebno hitno bolničko zbrinjavanje, ta ekipa krene da vozi pacijenta u Niš, gdje je u ustanovu sekundarnog ili tercijarnog tipa. U slučaju neke ponovnog poziva koji predstavlja urgentno stanje i koji je prvi red hitnosti, ne bi se čekala ekipa da mora da se vrati iz Niša, gdje se gubi dragoceno vreme, nego bi mogla najbliža ekipa da interveniše, bilo da je to Aleksinac, bilo da je to Niš, ili, znači, ne bi kao do sada se čekalo na intervenciju. Druga stvar koja je zakonom definisana, koju smo pokušali da definišemo, to je da samo sekundu da bacim pogled, ne znam šta bi, ima dosta stvari da. Koje nisu definisane, a koje bi u suštini trebalo definisati. To je ta primopredaja, recimo, koju sam spomenuo, pošto trenutno od službe do službe i od grada do grada zavisi kako se vrši ta primopredaja. Negde imate prijemno trijažne ambulante, negde nemate, negde ostavljate pacijenta tehničarima, negde ostavljate lekarima. Morale bi da postoje prijemno trijažne ambulante i morao bi da postoji obrazac primopredaje, gde bi i lekar koji predaje pacijenta i lekar koji prima pacijenta jedan kratak obrazac upisali njihovo stanje i vitalne parametre. Ne bi dolazilo do nesuglasica, kao što se dešavalo, da dođe do takve nesuglasica da lekar hitne pomoći kaže, na primjer, da je predao pacijenta svesnog, orijentisanog, komunikativnog, a lekar koji je primio pacijenta kaže da je primio pacijenta klinički mrtvog. I jednostavno, ovakvim načinom bi se takve nesuglasice izbegle.
Da, koliko shvatam, suština je zapravo u utvrđivanju vrlo, vrlo preciznih protokola koji se moraju poštovati i u to onda ne bi bilo nikakvog lutanja. Da li je predviđen neki sistem kontrole i odgovornosti za eventualno nečinjenje ili neke pogreške u samom radu i kršenju tih protokola?
Naravno, naš predlog zakona propisuje i odgovornost za svakog postupajućeg, bilo lekara, bilo tehničara, bilo vozača. Oni su u obavezi da poštuju protokole koji bi morali biti doneti, s tim što postoji mogućnost odstupanja od tih protokola, naravno, jer složit ćemo se svi da je medicina je takva da ne možemo uvek slediti striktno protokole, ali onda mora postojati jasno medicinsko obrazloženje zašto se odstupilo od nekog protokola i sa tim bi lekari mogli da opravdaju svoja odstupanja neka. Pored lekara odgovornost bi imali i sami građani, jer moramo to spomenuti da veliki broj poziva građana postoji gde zaista zovu za neke nebitne stvari, gde je, ne znam, povišena samo temperatura ili imaju bol u leđima. Jednostavno treba se znati šta je urgentno stanje.
Kako ste to predvideli?
U zakonu imamo, u našem tom predlogu zakona, imamo dve vrste, da kažem, zloupotrebe poziva. Postoji svesna i nesvesna zloupotreba. Svesna zloupotreba je kada se daju simptomi i predstave simptomi koje koji nisu, odnosno kada postupajući lekar izađe na teren,
ustanovi da se ne radi o tome.
Da, na primjer, vi prijavite bol u grudima, jer znate da će zbog toga ekipa sigurno izaći, ali vi jednostavno nemate bol u grudima, nego lekar ustanovi da imate samo povišen pritisak. Tako da to je svesno uznemiravanje. Postoje nesvesno gdje vi jednostavno u nekoj panici, u nekoj jednostavno i niste medicinski obrazovani i ne umete da opišete određene detalje, pozovete hitnu pomoć. U tim slučajevima ne bi bilo nikakvih sankcija. Ono što je najbitnije, to je da i u bilo kom slučaju kršenja, da kažem, ili netačno datih simptoma, poziva zbog bilo čega, pozivalac u slučaju može platiti, odnosno biti sankcionisan samo u slučaju ako lekar koji izađe na teren nije ordinirao neku terapiju ili nije pacijenta prevezao u ustanovu sekundarne ili tercijarne zaštite. Tako da baš je jasno naznačeno u kojim situacijama pacijent, odnosno pozivalac, može biti, da kažem, sankcionisan i platiti taj izlazak. Znači, samo u situacijama kada se pacijentu ne ordinira nikakva terapija ili se ne transportuje u ustanovu, to je onda definitivno svesno uznemiravanje i zloupotreba poziva. Također, postoji i kada u situaciji kada predložili smo da u situaciji kada lekar na prijemu poziva proceni da nema potrebe za izlaskom ekipe, može se tražiti na izričit zahtev pacijenta koji, recimo, jednostavno nije medicinski obrazovan, ne ume da objasni šta se dešava, ali vidi da je potrebno da dođe lekar, mora na izričit zahtev pozivaoca da pošalje ekipu. U tom slučaju, ako opet pacijentu se ne ordinira terapija ili se ne transportuje, ustanovi lekar postupajući ustanovi da nije bilo potrebe za izlaskom, također se može naplatiti, ali u visini od, sad ne mogu tačno setiti, čini mi se 2,5% od prosečne bruto zarade, što bi u ovoj situaciji bilo oko 1.500 dinara.
Bitno je zapravo da i građani znaju da moraju biti vrlo odgovorni prema svom postupanju u odnosu na te pozive hitnoj pomoći, da bi prosto da ne bi uskratili mogućnost drugim ljudima kojima je pomoć potrebnija.
Naravno, mi imamo mnogo malih sredina. Sad mi pričamo, kad neko pomisli samo Beograd. Nije Beograd cela Srbija. Mi imamo ogroman broj malih opština gdje imamo samo jednu terensku ekipu. I jednostavno takve ekipe treba zaista da izlaze samo na urgentne pozive. Tako da jedan od načina da se te ekipe, kažem, zaštite, uslovno rečeno, da mogu da izlaze samo na urgentne pozive i ovo što smo mi predvideli.
Ajte da se zadržimo za trenutak na nekim objektivnim okolnostima, to je činjenica da mi ipak nemamo dovoljno tih lekarskih ekipa i nemamo dovoljno čak ni opreme. Kako sada sve to realizovati u tako skučenim okolnostima?
Pa koliko imamo opreme, sa tom opremom može da se funkcioniše.
Znači, samo je problem u dobroj organizaciji.
Jednostavno, u organizaciji i u jasnim, kažem, jednostavno jasnim protokolima i procedurama. Pa, evo, daću vam samo jedan još primjer koji ljudi obično to negde ni ne razmišljaju na taj način. Ali hteo bih da istaknem, na primjer, vozače koji u zavodima za hitnu medicinsku pomoć imaju, ako se ne varam, koeficijenat od 13,58. Vozači u službama hitne pomoći, koji rade potpuno isti posao, potpuno isti broj otprilike ostvarenih intervencija imaju, koeficijenat od 8,98. Razlika u plati je oko 20-25 hiljada dinara. Potpuno isti posao rade. Kako vi da motivišete vozača u službi, a kažem, mi imamo samo 4 zavoda, sve ostalo su službe. Kako da motivišete tog vozača u službi hitne pomoći da radi, ako u startu ga obespravite u odnosu na vozače u zavodima za hitnu medicinsku pomoć? Tako da i tu postoji dosta veliki nesklad i jednostavno pojedini ljudi se demotivišu na taj način, A problem je upravo to što ne postoji zakon koji bi jasno prepoznao hitnu medicinsku pomoć kao jednu posebnu granu medicine, s obzirom da, kažem opet, i to ću naglasiti, hitna medicinska pomoć i prehospitalno zbrinjavanje su postupci koji i procedure koje se rade u van bolničkim uslovima. Svi zakoni koje mi imamo predviđaju postupke u bolničkim, stacionarnim uslovima, tako da se ti protokoli i te procedure u bolničkim uslovima nikako ne mogu primeniti na prehospitalno, odnosno van bolničko zbrinjavanje.
Ono što smatram bitnim da kažemo za kraj ovog razgovora, vi niste medicinski radnik, iz vrlo ličnih razloga ste ušli u ovu priču i prosto vaša porodica, deo vaše porodice je zapravo žrtva nefunkcionisanja ovog sistema, ali niste vi sami radili ovaj zakon, vi ste zapravo tako osnovali jedan pokret i inicijator ste da se u to sve krene. Ko je zaslužan za sve ovo i u čiju pomoć ste ušli u čitav ovaj posao?
Tako je, veliku pomoć smo imali od samog starta. Najveću, ajde da kažem, jednu od najvećih pomoći smo imali od pravnice hitne pomoći i Beograd, koja je na moje pitanje zašto nisu poštovani protokoli i procedure koje nalažu da su simptomi koje sam dao prilikom pozivanja prvi put spadaju u prvi red hitnosti, i ona odgovorila doslovce da su protokoli samo jednostavno uputstva koji ne obavezuju lekari, da ne postoji zakon koji će sad obavezati lekara i da je to intervencija zavisi od intuicije, da kažem, doktorke. I ona je bila ta koja je bukvalno bila inicijator da pokrenem celu priču donošenja zakona, jer ne može nečiji život da zavisi od intuicije bilo čije. Kao što i ne može ni, ja samo bi to naglasio, ne znam, i volio bi da mi neko da odgovor koliko bespotrebnih izlazaka košta jedan život. Jer ne može ni 20 izlazaka da bude skuplji od nečijeg života. Nakon toga smo osnovali udruženje, krenuli u neke, da kažem, neka istraživanja, i nakon ideje da se donese zakon, stupili u kontakt sa službama hitne pomoći. Lekari, zaposleni, načelnici, tehničari i vozači službi hitne pomoći su se rado odazvali našem pozivu da sednemo i da probamo zajedno da nađemo rešenje. Našu ideju je podržala akt zajednica i vlada Švajcarske donacijom. Seli smo, napisali smo predlog zakona. Gospodin Milija Miletić, narodni poslanik, koji je inače iz Svrljiga, iz opštine koja nema službu hitne pomoći, je ispred našeg udruženja taj predlog zakona koji smo, kažem, opet napisali u saradnji sa samim lekarima koji rade na terenu, predao Narodnoj skupštini, i taj predlog zakona je ušao 29. septembra zvanično u skupštinsku proceduru. Veliku pomoć smo imali od CRTE i od Otvorenog parlamenta, koji su nam takođe pružili određene financije kako bismo mogli da celu ovu priču podignemo na jedan viši nivo, jer su prepoznali potrebu da se ova oblast zaista uredi na jedan pravi način za dobrobit svih.
Važno da je to stiglo do Skupštine i pretpostavljam da će sada ući i u neku regularnu proceduru, i važno je da znamo, da prosto i javnost bude upoznata sa onim što su neki predlozi, i pretpostavljam da će biti i nekih izmena, modifikacija, ali neka na korist i zadovoljstvo svih to konačno bude uređeno. Najljepša hvala na gostovanju u Radio Beogradu 1, Dejan Zejnula ispred pokreta ajte sad pomozite,
Pravo na život,
Pravo
meri.
Na život meri, bio je naš gost.
Quante cose cambiano e noi restiamo in bilico a prendere ogni giorno come viene. Tra pioggia e cieli limpidi sul filo come acrobati che si danno il tempo di cadere. mie novità sono io. Sono quello che sono, una vita che sale, che scende, una bella canzone, un ricordo che mi torna in mente. E stasera fa meno paura la malinconia. Sono quello che sono, la mia anima, nuova musica, ma gli amici di sempre. Tu già sabes che è mejor.
Pensioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, ajvar Podravka, blagi ili ljuti, 690 grama, 399,99. Plus poklon, ajvaru 350 grama.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Dom omladine predstavlja 38. Beogradski jazz festival. Od 26. do 30. oktobra Jazz Beats. Beogradski jazz festival u ritmu najboljeg savremenog džeza.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album Mali tragovi na nebu.
Znam, ti ćeš negde odloviti i more mi sećanja doneti. A tebe...
U izdanju PGP RTS.
Ko to tamo? Koncert hora i narodnog orkestra RTS-a. Program. Najpopularnije numere iz poznatih filmskih i serijskih hitova iz domaće produkcije. Velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu. Petak, 21. oktobar u 20 časova. Dobrodošli.
Eko. Svi kroz život ostavljamo tragove. Dok volimo i podržavamo. Dok radimo i stvaramo. Istražujemo. Dok učimo i rastemo. Ostavljamo tragove kroz koje trajemo. Zato učestvuj u popisu. Ostavi trag.
Da
10:37, ovo je Radio Beograd 1, emisija Prepodnevni magazin. Koliko god mislimo da je savremeno društvo razvijeno i civilizacijski napredno, milioni ljudi u svetu trenutno su žrtve novog oblika ropstva, seksualne eksploatacije, prinudnog rada i najgorih oblika dečijeg rada. Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima prilika je da govorimo o tome i skrenemo pažnju na činjenicu da se to dešava svuda oko nas, da naučimo da prepoznamo problem i kako da na njega reagujemo. Sagovornica nam je Milica Glišić iz nevladine organizacije Atina. Dobar dan i hvala vam što ste gost našeg programa.
Hvala vama na pozivu.
Koliki je prema tim nekim posljednjim podacima obim trgovine ljudima u svetu i kod nas?
Pa već ste pomenuli da više miliona ljudi u svetu su žrtve trgovine ljudima. Što se tiče Srbije, samo u toku ove godine, odnosno do septembra 2022. godine, identifikovane su 52 žrtve trgovine ljudima. To je u odnosu na 2021. godinu veći broj. 2021. su identifikovane 46 žrtava. Od ovog broja u 2022. godini 22 žrtve su maloletne osobe, što je skoro 50%, i više od 80% su žene, što zapravo govori da je trgovina ljudima rodno zasnovana, odnosno možemo ga smatrati vidom rodno zasnovanog nasilja. Ako posmatramo najčešće oblike trgovine, najčešće se javlja seksualna eksploatacija, potom prinuda na brak, prinuda na prosijačenje, radna eksploatacija, ali i višestruki neki oblici eksploatacije, što znači da postoji više različitih oblika, odnosno da jedna osoba je eksploatisana i seksualno i radno, i prinuda na brak bude, tako da su to trenutni podaci. Zapravo ovo povećanje broja žrtava nam ukazuje na trend da je definitivno u porastu trgovina ljudima u Srbiji, i da svakako moramo svi zajedno da obratimo više pažnje na ovaj problem i da o tome više pričamo.
I upravo je i to povod da smo danas ovde, da negde skrenemo pažnju na to kako da prepoznamo da bismo mogli biti potencijalna žrtva. Metode su sve suptilnije, dakle i ovaj tehnološki razvoj je doprineo da verovatno kada su tako suptilne, teško su i prepoznatljive. Dakle, šta je ono na šta u tom smislu posebno moramo da obratimo pažnju i da znamo?
Tako je, postoje različiti načini i metode kojima se služe trgovci ljudima da pridobiju, odnosno da vrbuju same žrtve. Ja bih se pre svega osvrnula na to koji su faktori koji zapravo osobu dovode u povećan rizik trgovine ljudima. To su neke životne okolnosti u kojima se osobe nađu. Da li su to osobe koje su već pretrpele ili trpe neke oblike fizičkog i seksualnog nasilja u porodici, da li su to deca bez roditeljskog staranja koja se nalaze u domovima za nezbrinutu decu ili hraniteljskim porodicama, ili potiču iz jako siromašnih porodica. To su neke karakteristike koje osobe čine ranjivim da
potencijalne žrtve.
Tako je. Sa druge strane, to trgovci ljudima vrlo dobro prepoznaju i koriste različite tehnike i načine da pridobiju same žrtve. Neretko obećavaju visoke zarade, obično to i krene vrbovanje na način da se obeća posao ili, na primjer, dadilje ili, da kažemo, čuvanje dece, da rade u salonima lepote, a iza toga stoje seksualna eksploatacija i drugi vidovi eksploatacije. Pomenuli ste takođe i razvoj digitalnih tehnologija, i mi smo i uradili dve studije na tu temu. Jedna se baš bavi zove se Iza ekrana i ispitivali smo prosto koliko su žrtve trgovine ljudima vrbovane putem društvenih mreža i zapravo većina njih, preko 70%, jeste vrbovano preko društvenih mreža, da li je to Facebook, da li je to Instagram, to su najčešće ponude da se bave modelingom, da budu da slikaju fotografije i slični vidovi ponuda.
Jedan od, da kažem, ne nov oblika, ali od zastupljenijih u posljednje vreme je radna eksploatacija i nažalost imali smo nekoliko vrlo nemilih slučajeva i kod nas. Koji je najefikasniji način borbe protiv tog oblika, na primjer, eksploatacije?
Pa pre svega svi akteri koji su uključeni u zaštitu i otkrivanje trgovine ljudima moraju podrobnije i efikasnije da rade na otkrivanju samih slučajeva. Tu se pre svega misli, kad kažem to, mislim na policiju, tužilaštvo, ali i sudove, kao i u slučaju radne eksploatacije radni inspektori koji u velikoj meri mogu nekada da prepoznaju prilikom samih, da kažemo, inspekcijskih nadzora oblike radne eksploatacije. Naravno, i u drugim oblicima su jako važni svi ovi akteri. Pored toga i centri za socijalni rad i centar za zaštitu žrtava kao delovi socijalne zaštite koji treba da pruže potpunu zaštitu i koji zapravo identifikuju, a tu je pre svega ulogu ima centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima, same žrtve.
Kad ste pomenuli prepoznavanje, dakle, verovatno smo i mi obični građani često u prilici da dođemo u dodir sa žrtvama trgovina, da to i ne znamo. Kako to prepoznati i kako reagovati?
Pa pre svega, lepo ste rekli, nekada verovatno smo svi mi bili u dodiru ili smo susreli osobe koje su žrtve, ali da ih nismo prepoznali. Ono što jesu neki karakteristični oblici ponašanja samih žrtava, mogu da deluju vrlo uplašeno, da nemaju slobodu izbora, da prosto za sve pitaju neku drugu osobu, odnosno da se nalaze pod kontrolom druge osobe. Ukoliko primetimo vidljive fizičke neke posledice, odnosno modrice, to su sve neki indikatori koji nam ukazuju da može biti u pitanju trgovina ljudima. Ono što je dužnost svakoga od nas i građana, ali naravno i svih aktera i institucija i nevladinog sektora, kada primete da je neka osoba potencijalna žrtva trgovine ljudima, da to prijave, da prijave policiji i Centru za zaštitu žrtava trgovine ljudima kao organu koji je nadležan za identifikaciju.
Da, to spada zapravo u korpus tih aktivnosti koje se odnose na prevenciju i edukaciju, pretpostavljam. Šta to još obuhvata?
Što se tiče prevencije i edukacije, tu svakako moramo da imamo saradnju državni i civilni sektor. Mislim da svakako država mora više da pruži podršku organizacijama civilnog društva koje su usko specijalizovane za borbu protiv nasilja, kako bi se razvijale usluge koje se pružaju žrtvama trgovine ljudima, kako bi se one zapravo osnažile i potpomogle da izađu iz tog problema i da se ponovo reintegrišu u zajednicu i u društvo. Pored toga, paralelno mora da se radi kontinuirana edukacija profesionalaca, tužioca, policije, sudova, ali i socijalnih radnika, psihologa, pedagoga, svih onih koji rade u cilju zaštite samih žrtava. I nevladina organizacija Tina prosto aktivno radi i sprovodi brojne treninge u ovoj oblasti za različite aktere, čak i za novinare, zato što je važno i izveštavanje o ovoj temi. pored toga moramo da radimo i sa decom, odnosno da dosta toga, da o ovoj temi pričamo u osnovnim školama, u srednjim školama i da radimo u zajednici. I naravno da je veoma važnu ulogu imaju organizacije civilnog društva kada je u pitanju ta javna kampanja i prosto razgovor o ovoj temi.
Kad ste pomenuli decu, vi ste kao organizacija i Centar za prava deteta pokrenuli, čini mi se, prošle godine tu jednu digitalnu platformu namenjenu mladima srednjoškolskog uzrasta pod nazivom Kako da se zaštitiš od trgovine ljudima. Jel imate neku povratnu informaciju kakav je efekat?
Za sad ne. Mi smo radili jedno istraživanje vezano za digitalno nasilje, a koji je nastavak onoga što sam malo pre rekla iza ekrana, odnosno ispred ekrana, gde smo ispitivali zapravo koliko su mlade devojke u srednjoj školi izložene različitim oblicima nasilja. To se sad malo vraća na ono što ste rekli, da sa porastom prosto digitalnih tehnologija i sa razvojem, a samim tim i korona koja je doprinela da deca mnogo više vremena provode u digitalnom prostoru nego u realnosti, da je porast nasilja, ali samim tim i da je porast i od trgovine ljudima, odnosno povećani su rizici da deca budu vrbovana. I u tom kontekstu mi smo izašli sa jasnim preporukama da zapravo mnogo više treba da pričamo o nasilju generalno, ali i u trgovini ljudima u tom kontekstu, kako bi prevenirali neke buduće žrtve i kako bi se prosto borili sa ovim problemom.
Za trenutak bih se zadržala na tome, to obično preskočimo, ali da bi možda još razumeli bolje o kakvom problemu je reč, ko su uopšte trgovci ljudima?
Pa trgovci ljudima mogu da budu različiti ljudi, obično su to neke kriminogene strukture. Mi, nažalost, u Srbiji imamo tu mogućnost da i vidimo neke makroje koji se vrlo javno prezentuju i predstavljaju, i to je ono što nije dobro. Zapravo, mi više treba da radimo na dekriminalizaciji i prostitucije i drugih oblika eksploatacije, i da veći značaj pridajemo zaštiti žrtava i njihovim osnovnim pravima nego samim trgovcima.
Je li u našem sistemu dobro postavljen zakonodavni okvir za borbu protiv trgovine ljudima?
Mi imamo dobre zakone, s tim da, kao i u većini slučajeva, primjena tih zakona obično malo škripi i kaska, tako je, ali svakako da uvijek postoji prostora za unapređenje kako samih zakona, tako i samih strateških planova i akcionih planova. I tu moram da napomenem da je opet važna saradnja civilnog sektora i države, da se zapravo obe strane čuju i da zajednički radimo na unapređenju zakonodavnih okvira kroz zagovaranje pre svega, i jer to je samo u najboljem interesu svih žrtava.
Veliko vam hvala na ovom razgovoru i na prilici da ovim povodom, a to je Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima, progovorimo o zaista jednom ozbiljnom i opasnom problemu. Milica Glišić iz nevladine organizacije Atina bila je gost Radio Beograda 1. Na isteku smo prvog sata prepodnevnog magazina za koji minut imat ćete prilike da čujete pregled najnovijih vesti, a u nastavku emisije govorit ćemo o tome kako da postanete kupac, proizvođač električne energije. Čućemo i priču o starim zanatima i kako se čuva tradicija, a posebno zanimljivo je da tome doprinose i mladi. Dovoljno preporuke da i nadalje ostanete na talasima Radio Beograda 1.
A što je danas sunčan dan i vedar kao oči tvoje, a ja ponesom kišobran za dvoje. I sve se mislim proći će, iz vedra neba oblak vreba, a kiše nema ni za leka treba. A tako smo se mogli ispod njega skupiti i sve dok kiša pada, a sad ima se ljubiti. Kišo, kišo brat, bolji nego sam, sasvim dovoljan i pesan. Kišo, kišice, pusti dve, tri kapljice, da se onda privije, uzmene da ne bude besan. A što je danas sunčan dan i vedar kao oči tvoje, a ja ponesom kišobran za dvoje. I sve se mislim proći će, iz vedra neba oblak vreba, a kiše nema ni za leka treba. A tako smo se mogli ispod njega skupiti i sve dok kiša pada, a sad ima se ljubiti. Kišo, kišo brat, bolji nego sam, sasvim dovoljan i pesan. Kišo,
život bez uzbuđenja, šta je prorok bez snoviđenja, kako može početak bez kraja, ne ide mi pa kao bez raja, za života ostaviti traga, kako noćas prevariti vraga, ne daj da te pita starost, gde je tebi la mladost. Ma samo nek se okreće nova tura, novo proleće. Dok smo živi i zdravi, neka ljudi su pravi svuda oko nas. I nek se malo popije, po nama sreća nek se prolije. Samo sreća nek nas prati. Čekaj.
prođe svaki dan, sve pored tebe prođe, kad život proleti samo lepo ga se seti onaj dan, kada do kraja dođe. Ma samo nek se okreće nova tura, novo proleće, dok smo živi i zdravi, neka ljudi su pravi
svuda oko nas.
I nek te malo popije.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Poslanici Skupštine Srbije raspravljaće o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima. Predviđeno je da novi kabinet čini 25 ministarstava. U odnosu na prethodni, novi će brojati dva nova ministarstva, za unutrašnju i spoljnu trgovinu i za javna ulaganja. Suštinski dobijamo pet novih resora, jer će sadašnje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja biti podeljeno na Ministarstvo prosvete i Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija. Postojaće posebno Ministarstvo sporta, a resor omladine pridružuje se turizmu. Ministarstvo kulture će također biti zasebno, a formira se novo Ministarstvo informisanja i telekomunikacija. Pri novom kabinetu biće formirana i Kancelarija za informacijalne tehnologije i elektronsku upravu. Na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku večeras će biti predstavljen šestomesečni izveštaj generalnog sekretara Antonija Guteresa o Kosovu i Metohiji. U redovnom polugodišnjem dokumentu navodi se između ostalog da su pojačana retorika između Beograda i Prištine i eskalacija tenzija na terenu uticali na napredak u normalizaciji odnosa. Početak sednice Saveta bezbednosti zakazan je za 21 sat po srednjeevropskom vremenu, a Srbiju će predstavljati ministar spoljnih poslova Nikola Selaković. U Ukrajini se najžešće borbe i dalje vode na istoku i jugu zemlje. Eksplozije od jutros odjekuju u Kijevu, Harkovu, Nikopolju, Žitomiru. Na meti ruske vojske su bili energetski objekti. Nastavlja se i kontraofanziva ukrajinske vojske. Ukrajinska državna kompanija za nuklearnu energiju, Energoatom, optužila je Rusiju da je kidnapovala dva visoka funkcionera nuklearne elektrane Zaporožje na jugu Ukrajine, koja je pod kontrolom ruskih snaga. Preliminarna istraga oštećenja na dva gasovoda Severni tok u danskom delu Baltičkog mora pokazuje da je do curenja došlo usled snažnih eksplozija, saopštila je policija Kopenhagena. Istragu o prekida gasovoda Severni tok 1 i 2 od 26. septembra trebalo bi zajedno da vode policija Kopenhagena i danska bezbednosno-obaveštajna služba. Švedska je odbacila planove za zajedničku istragu sa Danskom i Nemačkom i saopštila da ne može da podeli nalaze i svoje istrage sa drugim državama iz bezbednosnih razloga. Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović rekao je da čak i da se desi nešto loše u odnosima sa Rusijom, veruje da bi se možda promenio sistem plaćanja, ali bi, kaže, Rusi svoje obaveze ispunjavali. Bajatović je za televiziju Pink rekao da je Srbija trenutno najbolje obezbeđena zemlja u Evropi, jer je količina uskladištenog gasa 180% u odnosu na kapacitet, pošto skladištimo i u Mađarskoj. Dodao je da ne veruje u solidarnost Evropske unije prema Srbiji, jer je nema ni među članicama, te da se moramo osloniti samo na sebe. Bajatović je rekao da su sve zalihe gasa plaćane, te da smo u stanju solventnosti za dodatne kredite ako bude trebalo. Odlaganje početka grejne sezone donosi uštedu u potrošnji gasa od 40 do 50 miliona kubika, a Bajatović kaže da je to 10 dana potrošnje u slučaju da eventualno prestane dotok gasa. Zbog zloupotrebe položaja uhapšen je 38-godišnji muškarac koji se sumnjiči da je kao odgovorno lice javno-komunalnog preduzeća Vodovod Zaječar pribavio korist od skoro 36 miliona dinara na falsifikovanoj ceni pijaće vode za privredu. Sumnje se da je 2019. usmeno dogovorio sa odgovornim licem iste firme da izgrade crpnu stanicu koja nije bila potrebna po postojećem projektu vodosnabdevanja u toj zoni, čija je izgradnja koštala 19 miliona dinara. Tereti se da je vodovodu pričinio štetu od 52 miliona 600 hiljada dinara i republičkom budžetu 2 miliona 125 hiljada dinara. Sport. Košarkaši Partizana dočekaće večeras u areni ekipu Olimpije iz Milana. Meč treće kola Evropske lige počinje u Štark areni u 20.45. U našoj zemlji i danas sa sunčano i toplo, temperatura do 24 stepena. Trenutno je u Beogradu 15 stepeni, vlažnost vazduha 44%, pritisak 1014 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom od 3 do 6 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jalovac, čitala Biljana Jovanović.
J'ai donné la vie, toi t'as sauvé la mienne. Si tu savais comme je t'aime, j'ai jamais tant aimé, je te connais à peine. Faut une première à tout, et merci d'avoir détruit le corps de maman. Elle s'aimait pas beaucoup, mais c'est pire qu'avant. On a le temps de le faire qu'une seule fois par an. Oh, comme c'est beau le métier de parent. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches et les odeurs. Y'a les vomis, les caca, et puis tout le reste. Tu verras, ensuite, quand tu feras tes valises, et puis bon débarras, bon débarras, bon débarras. Tu diras c'est pas grave, ouais, mais tu débarrasses, tu débarrasses, tu débarrasses. J'ai dit prends toutes tes crasses, allez-y, fais des gosses. Allez-y, fais des gosses.
Tu verras c'est que du bonheur.
Abandonne pas, non mais oui je sais, ton amour viendra. Quand il sera temps de les faire, toi aussi t'en auras. Tu verras c'est que du bonheur, tu verras c'est de la joie. Y'a les couches, y'a les odeurs, y'a les pipis, les caca et puis tout le reste. Puis y'aura papy, y'aura mamie. Si on est en vie, on gardera le petit. Puis on fera caca et puis on fera pipi. Rira bien, ça t'arrivera aussi.
Tu verras c'est que du bonheur.
Ovo je prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1, 11 časova i 8 minuta. U trenutku kada je snabdevanje električnom energijom ugroženo, kada su cene struje u konstantnom porastu i kada zagađenje premašuje granice tolerancije, sve navodi na razmišljanje o prelasku na obnovljive izvore energije. U našim uslovima najdostupniji su solarni sistemi. Odluka jednog domaćinstva da se opredeli za to zavisi od više faktora. Neki od vodećih su cena ugradnje, nejasnoće oko toga kako solarni paneli funkcionišu, ali i bojazan da oni neće obezbediti dovoljnu količinu energije preko zime. Kako bi pomogli građanima da bolje razumeju mogućnosti izgradnje solarne energije na krovu svoje porodične kuće, Centar za unapređenje životne sredine je objavio novi vodič koji sadrži detaljne informacije o celokupnoj proceduri od ideje do zelenih kilovata. I upravo o tome razgovaram sa Vladanom Šćekićem iz Centra. Vladane, dobar dan. Izvinjenje za ovako jedan malo duži uvod, ali bilo mi je stalo da lepo postavimo priču, da ljudi do kraja razumeju o čemu pričamo i da zaista dobiju kvalitetne informacije.
Dobar dan, Olivera, hvala vam na pozivu i nadam se da će vaši slušalci sada možda nakon ovog razgovora malo bolje razumeti kako ceo taj sistem sa solarnim panelima funkcioniše.
I eventualno isplanirati da se upuste u to. Veće interesovanje ove javnosti za ovu temu nastaje od trenutka kada je u domaće zakonodavstvo uveden taj institut kupac-proizvođač. Ajte da objasnimo šta on podrazumeva.
Tako, institut kupac-proizvođač je uveden izmenama i dopunama Zakona o energetici prošle godine i on podrazumeva suštinski da sada svako domaćinstvo može da postavi solarne panele, ali kažemo da dobija energiju iz obnovljivih izvora energije, da proizvodi električnu energiju za sopstvene potrebe. Dakle, to je ono što je ključna stvar kod tog koncepta. Dakle, u pitanju je proizvodnja električne energije za sopstvene potrebe. Sve viškove koje nastanu u procesu proizvodnje, ta energija može da se prebaci u elektrodistributivni sistem koji nam služi kao virtualna baterija, a po potrebi, kada nam je proizvodnja manja od potrošnje, možemo da povlačimo te zelene kilovate koje smo napravili i time da, naravno, smanjujemo naš račun, u stvari, tako što ćemo u stvari negde taj sistem i projektovati prema sopstvenoj potrošnji, ali možemo o tome malo detaljnije u nastavku.
Ajde da vidimo koliki je uopšte energetski potencijal solarne energije kod nas.
Pa ako ste putovali srednjom Evropom, sigurno ste primetili na brojnim krovovima da postoje solarni paneli. Možemo reći da u Srbiji ima 30% energetskog potencijala više od energije sunca nego u srednjoj Evropi, tako da ako se njima isplati, nema razloga i da se nama ne isplati, a definitivno solarni paneli jesu jedan od najjednostavnijih načina da se građani uključe u proizvodnju električne energije, zato što nema nekih preteranih komplikacija. Izgraditi solarnu elektranu je lako, nakon toga ostaje procedura i posle toga kreće proizvodnja.
Da, i upravo o tome ćemo malo detaljnije razgovarati, ali dajte da vidimo gde smo mi u pogledu kapaciteta u ovom trenutku.
Kada pričamo o proizvodnji električne energije kroz institut kupac-proizvođač, do sada je nešto preko 300 domaćinstava već uzelo učešće, upisano je u registar kupac-proizvođač i oni već proizvode, znači, električnu energiju u potpunosti. To je za sada negde oko 5 megavata instalisanih kapaciteta, što je naravno jako malo, ali moramo imati u vidu da, da smo na samom početku primene. Evo, nije prošlo ni punih 6 meseci u stvari od trenutka kada su prvi kupci proizvođači počeli da proizvode struju, odnosno upisani su u registar. To će nastaviti naravno da raste, a kada pogledamo energetski miks Republike Srbije, solarni paneli još uvek proizvode toliko malo električne energije da je to na nivou statističke greške. Mi se nadamo da će zaista u narednom periodu to malo bolje zaživeti i kroz ovaj institut, ali i u nekom širem komercijalnijem smislu. Postoji mnogo lokacija koje imaju povoljne uslove za postavljanje solarnih elektrana, postoji dosta zemljišta koje može se iskoristiti, koje trenutno stoji bez neke namene. Tako je, tako da postoje kapaciteti i mislim da ćemo biti svedoci u narednom periodu da će se taj segment proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora sve više i primećivati, ali i da će rasti, tako da će na kraju možda, nadamo se, uskoro
preovladati.
Ne samo preovladati, već ono pojaviti se kao deo miksa, malo više da bude od statističke greške, jer definitivno, kao što ste spomenuli, postoji veliki problem sa energijom na međunarodnom nivou, zagađen nam je vazduh, dakle, postoji toliko stvari, a pored toga treba da dodamo i da će cena struje rasti. Mislim da je to neminovno i da je to već ljudima sada jasno.
Jasno. E, šta je sve potrebno da znamo i da uradimo da bismo imali solarne panele na krovu? To je početak te priče sadržane upravo u ovom vodiču.
Tako je, pa da bismo pre svega razmišljali uopšte o izgradnji jedne solarne elektrane na krovu svoje kuće, moramo prvo da proverimo neke parametre. Neki parametri su fiksni, kao što je recimo osunčanost i broj sunčanih sati u zavisnosti od lokacije. Naravno i to diktira, uključujući reljef, i to diktira koliko će koliko ćemo sunca dobijati u elektrani, ali to je negde prvi korak. Zatim moramo da odredimo na kojoj strani sveta će nam biti postavljeni paneli. Naravno, uvek je najbolje na južnoj, jer tu ima najviše sunca u toku dana. Potrebno je da proverimo kakav nam je krov, da li je sve u redu, da li mogu da se instaliraju paneli, da li postoji prvo deo krova koji treba se sredi. I naravno, kada sve to znamo, onda pristupamo i izračunavanju površine krova, koliko može da bude pod panelima, da bismo nakon toga i izračunali kolika je naša godišnja potrošnja. To je danas veoma lako. Na svakom računu koji dobijamo od Elektroprivrede Srbije, mi imamo izraženu našu potrošnju u poslednjih 12 meseci i to jeste koncept na osnovu koga se u stvari gradi solarna elektrana. Dakle, obzirom da, kao što smo spomenuli na početku, ja ću to spomenuti opet i možda još jednom do kraja, dakle, u pitanju je institut koji je namenjen proizvodnje električne energije za sopstvene potrebe. Mm-hmm. Prema tome moramo i tu elektranu negde da projektujemo tako da zadovoljava naše potrebe, jer sve preko toga što napravimo i sve što ostanu viškovi u elektrodistributivnoj mreži nakon obračunskog perioda koji traje od 31. marta, odnosno od 1. aprila do 31. marta, svake godine se 1. aprila u stvari on uslovno vraća na nulu i resetuje, tako da sve što ostane u okviru sistema je bukvalno na poklon.
Da, što znači da ne treba ni to preterivati, ako imate veliki krov, postaviti više panela nego što je neophodno.
Tako je, upravo, znači treba gađati tu neku sopstvenu godišnju potrošnju. I
za recimo tome neku kuću od stotinak kvadrata, koliko tih panela je potrebno?
Pa ne možemo tako da pričamo, zato što to zavisi od potrošnje.
I potrošnje, da.
Pre svega zavisi od potrošnje, na osnovu potrošnje mi određujemo kolika nam solarna elektrana treba. Ono što je negde čest slučaj jeste da na porodičnim kućama, i to ide i kroz subvencije, se finansiraju solarne elektrane do 6 kW, što je negde 7200 časova, kilovat časova godišnje, i to je negde čest primer u stvari koji se statistički može pronaći.
Ajde da ljudi razumiju šta na primjer sa tom količinom proizvedene energije možete da zadovoljite od tih potreba za strujom u kući.
Pa kada proizvodite sopstvenu energiju, vi suštinski možete sve da zadovoljite, ali ne na isti način kako smo to radili do sada. Na primjer, kada imamo solarne panele, najveći deo struje se pravi u periodu od svitanja do zalaska sunca. Naravno, najčešće mi nismo kući i nemamo dovoljno veliku potrošnju u tom periodu, tako da se tada javljaju viškovi koji se šalju u elektrodistributivnu mrežu. Ali popodne, uveče, kada mi krenemo da trošimo tu struju koju ne proizvodimo jer je zašlo sunce, mi možemo da povučemo te viškove i samim tim da izbalansiramo svoju potrošnju. Zato je recimo jedna od preporuka kada imate solarnu elektranu da sve uređaje koje biste inače koristili noću, na primjer, po jeftinoj struji koristite danju i trošite direktnu struju koju ste odmah proizveli. Na primjer, uključite veš mašinu, mašinu za sudove ili šta već od uređaja koristite, tako da
jer se ta proizvodnja automatski generiše jer ima sunca.
Tako je, i ona prolazi znači kroz postojeću instalaciju kuće i troši se automatski. Svi viškovi idu u elektrodistributivnu mrežu. Naravno, viškovi nastaju i u zavisnosti od toga koji je mesec u godini. Naprimjer, prvi viškovi počinju već u aprilu da se javljaju i to traje negde do oktobra. Jeste, kad prestaje grejanje, kada su duži dani i jače zračenje sunca. Tako da recimo,
ali ako sam dobro razumela, vi taj višak koji ostvarite, na primjer, u aprilu, ne možete da koristite više u oktobru, je li tako?
Ne možete da ga koristite u oktobru, dakle, što je obračunski period od 1. aprila. I to jeste suštinski napravljeno upravo iz tog razloga, jer u aprilu kreću već viškovi da se javljaju. suštinski vi pravite viškove do onih hladnih meseci kada se skraćuje dan, kada ima manje sunca, i u stvari vi tada krećete da koristite sve te viškove, i kompenzujete taj višak za kompenzujete taj višak sa potrošnjom koju pravite zimi, koja je veća nego u letnjim mesecima, ali svakako najbolje odmah koristiti tu električnu energiju, a tek onda sa višak predati u elektrodistributivnu mrežu.
Ima li razlike između panela? Prosto možda na to treba ljudi da obrate pažnju.
Tako je, postoje razlike između panela. Ono što najčešće srećemo jesu monokristalni i polikristalni paneli. Monokristalni su malo kvalitetniji, malo dugotrajniji i imaju malo višu efikasnost. Tako da ako imate manji krov, sasvim je logično da birate monokristalne panele. Ako imate dovoljno prostora, možete da birate i polikristalne panele koji su malo jeftiniji sa malo nižom efikasnošću, ali u suštini dakle, od vaših potreba zavisi koji ćete panel izabrati. Garancija na same panela je negde oko 15 godina, dok je garancija na izlaznu snagu od 85% nominalne snage panela 25 godina. Dakle, za 25 godina taj panel će praviti 85% onoga što je pravio u prvom mesecu suštinski, tako da i to je dobar aspekt, jer to znači da ti paneli tehnički mogu da traju i mnogo duže. Samo sad zavisi od vaših potreba. Ako vama raste potrošnja, sasvim je logično da kako vremenom raste i efikasnost panela, da se oni menjaju i unapređuju, ali ako imate potrošnju koja je stabilna i ovi paneli vam zadovoljavaju vaše potrebe, samim tim vi možete njih da koristite, pa još uvek se ne koriste dovoljno dugo da vam kažem koliko može, da, ali da, možete da. I 50 godina ako oni fizički ostanu neoštećeni.
E sad, ono što je najmanje privlačan deo u čitavoj ovoj proceduri, to je taj administrativni deo, i sad koliko je on komplikovan i šta o tome treba znati?
Pa, neke stvari su pojednostavljene, naravno mi bismo voljeli da da postoji još jednostavniji sistem i da te prosto birokratske barijere u što većoj meri budu uklonjene. Ono što jeste važno jeste da vi kada se odlučite da hoćete da imate solarnu elektranu, prvo morate kontaktirati licencirano preduzeće koje se time bavi, i oni će biti zaduženi za sve, od izrade plana, preko predloga opreme, instalacije opreme i svih ispitivanja nakon toga koja su potrebna da se sprovedu. Za to nije potrebna nikakva dozvola. Dakle, vi možete postaviti solarne panele u potpunosti bez ikakve dozvole, samo je bitno da firma koja to vodi uradi sve kako ide po propisima. Naravno, tu postoje neki tehnički parametri koji moraju da se ispune prosto kako ne bi došlo do neke havarije, ali u suštini sam početak je vrlo jednostavan. Kada se postavi solarna elektrana, nakon toga prelazimo na saradnju sa Elektrodistribucijom Srbije i u okviru toga to se zove prilagođenje mernog mesta ili merne grupe, gde oni dolaze, proveravaju kako je sistem povezan. U tom trenutku se postavlja dvosmerno brojilo, zato što struja sada teče u dva pravca, ka vama i od vas, i kada se sve to ispita i postavi, kuća se ponovo vezuje na sistem i potpisuje se ugovor o preuzimanju tog dvosmjernog brojila, obzirom da po zakonu o energetici EPS je sada vlasnik svih dvosmjernih brojila, i nakon toga se podnosi zahtev za upis, odnosno za potpisivanje ugovora i upis u registar kupac-proizvođač, ugovor je o potpunom snabdevanju sa netomerenjem, to se tako zvanično zove, i nakon 5 dana od potpisivanja ugovora korisnik biva upisan u registar kupac-proizvođač i može da počne sa proizvodnjom električne energije. Ono što je važno jeste da sve firme koje angažujete u tom procesu moraju da imaju licence za te radove, i znači ne može komšija da vam pomogne koliko god se razume u struju, ali ta procedura suštinski zavisi i od geografske lokacije solarne elektrane, obzirom da Elektrodistribucija Srbije je podeljena u nekoliko regiona i da to zavisi u suštini od lokalne jedinice i raspoloživog broja radnika sa kojima rade, koliko brzo će moći da odgovore na vaše zahteve.
E sad da vidimo kako se sve to plaća. Izuzimajući tu investiciju u izgradnju solarnog panela, dakle sada rekao bi neko, šta ja sada kome to imam da plaćam, jer je to sad moja struja, ja sam je proizveo, međutim nije to baš tako jednostavno.
Pa nije tako jednostavno. Došlo je do izvesnog nerazumevanja i neprepoznavanja instituta kupac-proizvođač u drugim zakonodavnim aktima. Dakle, ono što je promenjeno jeste zakon o energetici, zakon o korišćenju obnovljive energije, ali nisu prilagođeni poreski zakoni. Tako da sada imamo situaciju da se u stvari obračun u okviru instituta kupac-proizvođač vrši na ukupno potrošenu struju, a ne onako kako je uredbom o kriterijumima i načinu obračuna predviđeno, dakle da bude obračunata samo pozitivna neto razlika. Dakle, u idealnom slučaju, odnosno onako kako je to zamišljeno i napisano u uredbi, mi bismo plaćali samo razliku struje koju smo povukli. Dakle, ako povučemo više struje, samo na tu razliku plaćamo struju, ako povučemo manje, onda...
Da, bi trebalo, jer je realno to naša struja. Tako dobro, je. Možemo da pretpostavimo da bi samo učešće sistema u tome podrazumevalo neku naknadu, u smislu da koristite neke kapacitete javne institucije, ali to nikako nije ono što mi plaćamo sada kao cenu kilovata.
Naravno, mislim, i kao kupac-proizvođač mi ćemo uvek plaćati neku cenu struje, obzirom da recimo, pošto se obračunava po tarifama, znači koliko je napravljeno i potrošeno u dnevnoj tarifi, skupljoj, i u noćnoj tarifi, odnosno nižoj. Mi u nižoj tarifi ne proizvodimo ništa, ili jako malo, obzirom da ona počinje, ne znam, u Beogradu u ponoć, a da se završa u 8 ujutru, možda od 7 do 8 nešto napravimo, ali za svo ostalo vreme mi samo trošimo struju, tako da taj deo će uvek negde ostati da se plati. Mislim, nikada struja neće biti besplatna, ali će moći maksimalno da se smanje ti troškovi koje imamo, recimo, u toku dnevne tarife. Ono što je dobra stvar i što je dobra vest u celoj priči jeste da smo zajedno sa kupcima, proizvođačima započeli razgovore sa Ministarstvom energetike i imamo tamo lepa, otvorena vrata, oni su potpunosti na strani toga da se ta uredba primenjuje kako treba. Nakon toga su održani razgovori sa Ministarstvom financija apropo promene zakona o PDV-u i zakona o akcizama i dogovoreno je da se napravi radna grupa koja će raditi na promeni ovih zakona kako bi se kupac proizvođač sada nekako prilagodio
da postoji
za drugu u drugim zakonima i da može sve to da se realno primenjuje. Ono što su najave je da bi to sve trebalo se promeni do pre usvajanja budžeta za 2023. godinu, što je vreme u principu usvajanja poreskih zakona, kako bi te promene mogle da se reflektuju i na sam budžet, a samim tim bi onda od 1. januara 2023. godine...
Bilo to sve mnogo stimulativnije i za potencijalne... te kupce proizvođače, odnosno građane, i da ne zaboravimo, država subvencioniše izgradnju tih solarnih panela i sada vidimo kako iskoristiti te subvencije, kako se prijaviti i koliko to realno olakšava čitavu ovu priču.
Ministarstvo rudarstva i energetike je počelo prošle godine, ove godine nastavilo sa finansiranjem mera energetske efikasnosti u domaćinstvima i jedna od mera jeste i postavljanje solarnih elektrana. Koncept subvencije je takav da ministarstvo daje 25%, lokalna samouprava daje 25%, odnosno sve to zajedno je do 50%, a građani daju drugih 50% za sprovođenje mera ili ajde evo konkretno za izgradnju solarne elektrane, i tu su pokriveni svi troškovi u principu. Ono na što smo najčešće naišli jeste da lokalne samouprave, pošto oni raspisuju konkurse, dakle ministarstvo samo finansira, finansiraju solarne elektrane do 6 kilovata, tako da je negde to standardni model i to je sasvim pristojna veličina solarne elektrane, ako ništa drugo da se započne barem sa time. To je negde oko 420 do 450 hiljada dinara subvencija koja može da se dobije za solarnu elektranu 6 kW, obzirom da se računa 1 kW instalisane snage sa pripadajućim troškovima, dakle nisu to samo solarni paneli, nego i ostali uređaji koji koji ulaze u taj sistem, negde oko 140.000 dinara po jednom kilovatu, kako oni finansiraju polovinu od 6 kilovata, znači neka 3 kilovata, znači od lokalne samouprave i države možete da dobijete nešto preko 400.000, a za ostatak možete ili sopstvenim sredstvima ili možete kreditima kod banaka. Postoje dve banke koje plasiraju kredite koji su namenjeni pre svega borbi protiv klimatskih promjena i idu kroz komercijalne banke, i jedan, verovatno bih rekao, ključni uslov jeste da investicija koju pokriva taj kredit treba smanji potrošnju energije i emisiju gasova sa efektom staklene bašte za 20%, što sa solarnom elektranom nije nikakav problem, dakle uštede su mnogo veće, tako da i na taj način može se finansira. To su niske kamate, niske kamatne stope, a pored toga postoji i deo koji spada u bespovratna sredstva, u zavisnosti od banke do banke, to je 10-20%, tako da zaista u ovom trenutku je vrlo rentabilno graditi solarnu elektranu, nije baš najpovoljnije što se tiče obračuna, ali radimo na tome da se to promeni, a sa rastom cene struje i ta solarna elektrana će jeste sve više i više štediti novca.
Puno, puno korisnih informacija, mnogo vam hvala na ovom razgovoru i prosto je važno da ljudi budu upoznati i da što češće o ovome govorimo. Vladan Šćekić iz Centra za unapređenje životne sredine bio je gost Radio Beograda 1.
Uvek sam nasmejan, nasmejan se. Nekad sam bez veze, nekad sam ko Bog, a uvek sam močaran zbog izgleda Bog. I bez karmina, i bez karmina, tvoje su usne ko jagoda kruh, ko nektarina, ko nektarina. Ko zrelo voće mirišeš na juga, tvoje telo sja kao jabuka. Ljubavi tebe ću pojesti ja, ti kriješ malina pod haljina. To već ne smem niko da zna, samo ja, smem da znam, samo ja, smem da znam. Nekad sam ko jagnje, nekad sam ko vuk, uvek me udari kad ti vidim struk. Nekad sam ti otac, nekad sam ti džak, a uvek te volim, zaljubljen sam čak. I bez karmina, i bez karmina, tvoje su usne ko jagoda kruh, ko nektarina, ko nektarina. Ko zrelo voće mirišeš na juga, tvoje telo sja kao jabuka. Ljubavi tebe ću pojesti, a ti kriješ maline ispod haljine. To već ne smem niko da zna, samo ja, smem da znam, samo ja, smem da znam. Mirišeš na juga, tvoje telo sja kao jabuka. Ljubavi tebe ću pojesti, a ti kriješ maline ispod haljine. To već ne sme niko da zna, samo ja smem da zna, samo ja smem da zna.
Ponuda bez granica. I za
izaberi novi Samsung, Vivo, Honor ili Xiaomi telefon rate. Čekaju te dodatnih 25% popusta na neograničene soko tarife i tarife Omorika 8 i 16 po ceni Omorike 3. Za više informacija poseti MTS poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Devet je znak za pobedu. Takav je naš mitar. Sjajan kao i naša ponuda. Uzmi Hipernet za 1999 dinara mesečno i uživaj u omiljenom TV sadržaju i optičkom netu. I iskoristi 19.000 dinara popusta za kupovinu novog telefona. Jetel.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram, Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram, Previše svega.
MTS ti donosi nove iPhone 14 modele. Perfektan dizajn, inovativna kamera i do 48 megapiksela i nove sigurnosne opcije. Izaberi MTS top ponudu. Uzmi iPhone na rate uz tarifu na popustu. MTS, tvoj svet.
Eko.
Kako bi se ojačalo preduzetništvo u Srbiji, žene koje se bave starim zanatima prošle su obuku koje će im omogućiti da iskoriste internet i društvene mreže za promociju i prodaju proizvoda. Obuku je završilo više od 30 žena iz 13 gradova i opština. Seminar su organizovali Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj i etno mreža uz podršku Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije i Ujedinjenih nacija. Cilj je da se tradicija bavljenja zanatima sačuva i prenese na mlade, ali i da se u domaćem preduzetništvu ublaže izražene rodne razlike. Više detalja o ovoj temi slušamo u prilogu Ivana Jovanovića.
Ženama koje se bave starim zanatima, društvene mreže i prodaja preko interneta u funkciji bržeg plasmana gotovih proizvoda relativno su nove teme. Neke od njih prve korake u tom smeru napravile su uz pomoć predavača na seminaru koji su organizovali Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj i etno mreža.
Ja sam Katarina Mandić, vlasnica sam tkačko-zanatske radnje iz Pančeva. Bavim se tkanjem, delova narodne nošnje i proizvoda suvenirskog tipa. Na današnjoj radionici tema je bila aktivnost na društvenim mrežama, prodaja preko društvenih mreža. Za nas, zanatlije, konkretno za mene, najmanje posvećujem pažnju tome. U svom zanatu sam, bar mislim da sam dobra, dosta radim, ali ono što mi najslabije ide upravo, eto, prodaja preko društvenih mreža, preko interneta, nešto što zapravo i izbegavam. Eto, negde na današnjoj radionici su nas i podstakli da budemo aktivni, da deo svog radnog vremena posvetimo tome, jer koristi će biti mnogo. Možda ćemo i manje morati zanatski da radimo, a da povećamo svoju prodaju.
Samo još jedno pitanje, jel se nadate da će to da koristi u budućnosti to što ste danas čuli?
Ja se nadam da hoće, evo, ja sam baš neko ko slabo koristi društvene mreže, upravo sam krenula sa nekim objavama. Da, nadam se da hoće i verujem prosto da će biti tako.
Hvala vam puno sreće, rad.
Hvala i vam.
Jeste vi isto zanatlije?
Da, ja sam iz udruženja za negovanje starih zanata. Ja sam Jadranka Dimitrijevski, inače sam članica udruženja Panonki iz Pančeva i baš smo zadovoljni sa ovom radionicom danas. Posebno je meni značilo, s obzirom da se mi stari malo manje bavimo društvenim mrežama, ali možemo da pratimo i baš nam je onako dosta su nam pomogli. Ja se bavim pustovanjem, pustovanje stari zanat sa vunom i eto, u tom svojstvu sam ovde kao neko ko se bavi pustovanjem.
Sve informacije o samom seminaru dobili smo od izvršne direktorke NALED-a i predsednice etno mreže Violete Jovanović.
U okviru ovog projekta konkretno smo organizovali radionice za korišćenje Excela, za prodaju preko interneta, pre svega preko online platformi i radionice za efikasnije promovisanje biznisa preko društvenih mreža. Obezbedili stručnu i mentorsku podršku kako bismo pomogli da to što vi radite nađe svoj put do tržišta i do onih kojima je namenjeno, a da to bude atraktivno, da privlači pažnju i da bude na jedan reprezentativan način upakovano.
Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić rekla je da to ministarstvo pruža finansijsku i tehničku podršku programima kroz koje se razvijaju digitalne veštine žena u Srbiji.
Ministarstvo veliku pažnju usmerava na razvoj digitalnih kompetencija žena. Od 2017. godine do danas smo opredelili više od 70 miliona dinara za različite vrste projekata kroz programe podrška razvoja digitalne pismenosti i ja sam sigurna da i ova nova znanja koje je sve nabrojala Violeta da su bile predmet obuke će značajno doprineti unapređenju ženskog preduzetništva i želim polaznicama da čestitam na stečenom znanju, sertifikatima i na uspesima poslovnim koji vas čekaju.
Ministarka se osvrnula i na izražene rodne razlike u preduzetništvu u Srbiji.
Samozaposlenost je skoro dvostruko veća kod muškaraca nego kod žena. Samo 31% žena su preduzetnice i osnivačice privrednih društava, dok je samo 14% žena starosti između 14 i 64 godine samostalno zaposleno, u odnosu recimo na 25% muškaraca. Zato mi želimo dodatno da damo podršku i da budemo stub oslonca za te žene.
Uz posebne programe podrške za žensko preduzetništvo, Violeta Jovanović ističe da je dobro što država finansijski podstiče i bavljenje zanatima u našoj zemlji.
Ono što bismo hteli da istaknemo, jedan od vrlo konkretnih programa koje Ministarstvo trgovine već godinama podržava i nudi za sve zanatlije i one koje se bave ovom vrstom delatnosti kao i vi, to je program za subvencija za očuvanje i razvoj starih i umetničkih zanata. Mislim da su mnogi od vas koristili taj program i tu subvenciju i mi u Etno mreži i zaista to je jedan od, rekla bi, najkonkretnijih programa koje država nudi za one koji deluju u ovoj oblasti.
Za podršku zanatlijama opredelila se i opština Inđija. Kako nam je rekao direktor njihove turističke organizacije Milan Bogojević, prodaja proizvoda iza kojih stoje zanatlije odlično se uklapa u koncept turizma za koji se opredelila ta lokalna samouprava.
U 5 infocentara prodajemo i proizvode i digitalno. Možemo pričati o onome šta ćemo i da radimo. Ali govorimo o neki 20 balona iz Kapadokije koji treba da dođu na Krčensku adu. Odmah sa tim ide i katamaran koji kupuje opština Inđija, koji će prevoziti od Krčedina do Krčenske ade turiste i na ta dva ili na jednom ćemo postaviti pristanu 6, 8 ili 10 tezga koliko bude bilo potrebno, jer verujem da svi oni koji završe let u 7 sati bi potencijalno mogli poneti neki suvenir kući sa tog letenja. Na šetalištu koje radimo, prvi paviljon 100 kvadratnih metara pokriven je predviđen upravo opet za male proizvođače hrane, pića i rukotvorina.
Bogojević kaže da su u Inđiji odlučili da pokušaju da stare zanate približe i deci, kako bi se neko od njih odlučio da te veštine nauči od iskusnijih majstora i tako ih sačuva za budućnost.
Kroz tematski park za decu Kelsko selo koje smo napravili, mi subotom i nedeljom imamo dva bloka radionica, po recimo 7 radionica u jednom bloku, od čega je opet većina vezana za udruženje žena Gorcvat i za recimo udruženje likovnih umetnika, pa i srednju školu. Koje su to tehnike? Radi se i vez, radi se i tkanje, radi se i pustovanje, radi se i pravljenje slika od slame. Imamo takvi 15 radionica. Značajno je da žene koje učestvuju u tim radionicama imaju nadoknadu za to i kada spoje dva bloka, to već negde je pristojno.
Budućnost zanatstva u Srbiji tema je koju smo otvorili i sa još nekim polaznicama seminara koji nam je bio povod za ovu priču.
Ja sam Katarina Dmitruk, dolazim iz Sombora, iz Udruženja žena Zlatne ruke Somborke. Prava stvar.
Kojim se zanatom vi bavite?
Radim tkanje, radim vez, zlatovez, pusovanje. I znate kako, ovo je ručni rad, kad nešto naučite, onda vas vuče da učite i sve ostalo.
Gde su življi stari zanati, u gradovima ili u selima? Gde je veće interesovanje?
Pa znate kako, sad preko ovih udruženja sela su zaživjela sa time, a u gradu je neko jezgro koje pokušava, s obzirom da je više ljudi, više može da dođe do publike i do ljudi koji mogu nešto da čuju što nisu znali, to su gradovi.
Evo, zamolit ću i vašu koleginicu da čujem.
Ja sam Razda Nikšić iz Novog Pazara, udruženje Pazarski bazar u Kotvorina.
Koji zanat je vaša specijalnost?
pranje ćilima, odnosno sjeničko-pešterskog ćilima koji pokušavamo da vratimo, a ostale članice u udruženju se bave heklanjem, vezom, zlatovezom. Radimo još jednu tehniku kod nas svojstvenu za naš kraj, to su ojice, to smo sad uspeli uz pomoć našeg muzeja i muzeja iz Čačka da upišemo kao još jedan element naše kulture na listi nacionalnog kulturnog nasljeđa.
Kako je interesovanje za stare zanate u tom delu Srbije, da li selo ili grad, gdje je veće interesovanje, gdje su bolje majstorice?
Pa, budimo se svi. I mi što živimo u gradu, ali i na selu, dali smo jedan prvi korak, jedan mali postrek da se zanatstvo uopšte malo da se vrati, da malo oživi, pa ćemo da vidimo kako će da bude. A mi nastojimo i svim mogućim sredstvima se borimo da nešto od ovoga na mlade prenesemo.
Uz već pomenute majstore starih umetničkih zanata, podsjećamo da u Srbiji ima i sve manje poznavalaca klasičnih zanata koji su temelj ključnih delova privrede, poput građevinarstva, mašinske i elektroindustrije. Mnogi od njih izabrali su Zapadnu Evropu kao teren gde mogu da unovče znanje, pa su mladi u našoj zemlji ostali bez prilike da nauče sve traženije veštine od onih koji su najbolji u tom poslu.
A da nije sve baš tako loše, posvedočit će i naredni razgovor. Naime, ipak se radi na očuvanju starih zanata kada je reč o mladim ljudima, doprinose i oni. Nedavno je održana prva učenička kolonija starih zanata u kojoj su učestvovali osnovci i srednjoškolci iz Odžaka, Zemuna, Inđije, Sremske Mitrovice, Knjaževca i Bele Palanke. Više od 30 vrednih učenika pokazalo je svoje umeće u izradi rukotvorina tehnikama pustovanja tkanja i veza. Dodeljena su i priznanja za najbolje učeničke timove, a jedan od njih je iz osnovne škole dr. Đorđe Natošević iz već pomenute Inđije. Zaslužna za njihov uspeh je i profesorka Branka Savić, i ona je upravo naša sagovornika. Profesorka, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, u pitanju je srednja stručna škola dr. Đorđe Natošević.
Čime su, da, i vi ste na tom smeru za modni dizajn, je li tako?
Modni krojač.
Čime su se vaši učenici predstavili na toj učeničkoj koloniji?
Na prvoj učeničkoj koloniji izdavci, odnosno učenici smera modni krojač, predstavili su se tehnikama tkanja klasičnog tipa i tkanja keltskih traka, odnosno tehnikom pločica na posebnom rasporju.
Šta inače oni sve znaju da rade?
Pa osim tehnike tkanja, znaju da rade poprilično vez, oklikavanje platna i ono što učimo u školi pored pustovanja, a to je i šivenje, za čega su svi ujedno i upisali.
Da, da, da. Jeste zanimljivo da postoji interes za te stare tehnike i to. Prosto to je zanimljivo i kako su motivisana ta deca da uopšte se prijave za te smerove?
Da, motivišu ih ideje i mogućnosti da kroz savladavanje starih zanata sačuvaju naše vrednosti i prenesu stečeno znanje na budućim generacijama, a ujedno i pronađu svoje buduće zanimanje.
Da, koliko je interesovanje?
Pa poprilično, mogu vam reći, nama uvek iz svake grupe, odnosno iz svakog odelenja, izaberemo po 10 učenika koji dobro radi.
Kako ih edukujete i koliko je uopšte važno da oni shvate da to što oni rade zapravo je put ka očuvanju tradicije?
Pa edukujemo ih kroz radne projekte kao i radionice, projekte pod pokroviteljstvom opštine Inđije, turističke organizacije opštine Inđije, projekte koje pišu, to je Gorocvet, obezbeđuju nam kompletan materijal i ujedno držimo radionice tkanja u Kepskom selu, sad trenutno svakoga vikenda, kao pustovanja i vez.
Da li vam se ukaže kad prilika da to možda predstavite na nekim manifestacijama, da prosto to izađe iz tih učeničkih radionica?
Kako da ne, učestvovali smo na dosta projekata, a ujedno evo spomenuću prvu koloniju veza i zlata veza koja se realizovala u Krčedinu, druga kolonija veza i zlata veza koja se realizovala u Keltskom selu i sad na prvoj učeničkoj koloniji.
Da, e sad me zanima koliko su te učeničke kolonije važne. Pretpostavljam da oni tu upoznaju te neke svoje vršnjake, ajde druženje, to je nešto što se podrazumeva, razmene ta neka znanja i iskustva. Kakva su vam zapažanja u tom smislu?
Mislim da je to veoma bitno zbog očuvanja tradicije, upoznavanja drugih tehnika kako tkanja veza, zlatoveza, pustovanja, mijenjanje iskustava između sebe, širenje poslova i prikazivanje mladima da imaju u drugim krajevima Srbije veliko, da je interesovanje u drugim krajevima Srbije izuzetno veliko.
Da, ima li tu nekog komercijalnog benefita u nekoj perspektivi i razmišljaju li o tome da eventualno sutra otvore neke svoje radionice za proizvodnju?
Što se tiče benefita, imali smo na primjer jedan projekat Zlatno slovo pravoslavlja, ali mislim i Pilen konac pletan od sna, gde su deca sama osmišljavala tunike na srpskom platnu, vezli tradicionalne motive i to je fantastično izgledalo, tako da im se i razvila ideja kako prevesti ili uvesti stare tradicionalne motive u savremene odevne predmete. Znači da nam to uvek bude u našem vidokrugu i polju, a samim tim bi se uvek raspitivali šta taj element znači. Proučavali bi ga, bio bi nam veoma prepoznatljiv.
Da, ako se uputimo ka Inđiji i gde možemo da vidimo nešto od toga što su ti učenici napravili?
Dobro, došli ste nam svake subote i nedelje u Keltsko selo, u radionicu broj 4, da imamo izložbeni prostor. A ujedno, ako želite da probate tehnike tkanja, dobro ste nam došli, naučit ćemo vas.
Najljepše vam hvala na ovom zanimljivom razgovoru i čuli smo puno toga novog. Profesorka Branka Savić iz srednje škole, dr. Đorđe Natošević iz Indije, bila nam je sagovornik.
Hvala.
Na tvoje lepo lice dozivam tebe. srpski na srpskom.
Za glagolski prilog sadašnji važi pravilo da ne bi trebalo da se koristi kao opisni pridev ako ne označava neku ustaljenu osobinu. Međutim, jezik uvek ide ispred pravila, pa ako, na primjer, uvek posle izbora kad treba da se formira vlada imamo odlazeće i dolazeće ministre, da li im se to računa kao stalna osobina, pošto je reč uglavnom o istim osobama, istom događaju, ili jezik njih vidi drugačije. Odlazeći i dolazeći su nam i premijeri, naši i tuđi ambasadori i gradonačelnici. Godišnje doba su nam obavezno odlazeća i dolazeća u novinama i na portalima. Dolazeći nam je bio i evropski LGBT performans. Imali smo i dolazeće dane do njegovog početka, dolazeći rat, dolazeće satove, sportske spektakle, tehnologije i katastrofe.
U međuvremenu se u gramatici ništa nije promenilo. Nema odlazećih i dolazećih pravila u upotrebi glagolskog priloga sadašnjeg. Njime se označava radnja koja se dešava istovremeno s nekom drugom radnjom, ima jedan oblik i ne razlikuje lica. Gradi se tako što se na treće lice množine prezenta nesvršeni glagola doda nastavak ći. U rečenici ima službu priloške odredbe za vreme, način ili uzrok i tada odgovara na pitanja kada, kako i zašto. U funkciji prideva označava stalnu osobinu u ustaljenim izrazima: leteći tanjir, noseća žena, ležeći policajac, u šta se oblici odlazeći i dolazeći ne uklapaju jer se vezuju za dosta različitih imenica i ne opisuju njihovu trajnu osobinu. Međutim, očigledno je da su jeziku ova dva oblika glagolskih priloga potrebna, bez obzira na našu uobičajenu lenjost pri izboru reči. Jezički su ekonomični i komunikativno jasni, nema zabune prilikom njihove upotrebe, a ona je toliko raširena da ju je gotovo nemoguće ograničavati.
Srpski na srpskom.
Umeđu vremenu smo dobili i mutirani dvostruki oblik ovih glagolskih priloga, valjda zbog te jezičke ekonomije. Sad za nekog odlaze s funkcije, ali ima izgleda da se odmah na tu funkciju i vrati, kažu odlazeći dolazeći, i to pišu s crticom, kao polusloženicu. A one koji otkažu dolazak zovu nedolazeći.
Gosti koji otkažu dolazak ne mogu biti nedolazeći gosti, nego gosti koji neće doći. Glagolski prilog sadašnji ima svoj odrečni oblik i tada se negacija piše odvojeno, kao kod pravih glagola, ne gledajući, ne želeći, ne verujući, što se u govoru teže razaznaje. Odrečna reč sa ne piše se zajedno kada se glagolski prilog sadašnji koristi kao pridev, recimo u primjerima nemoguća misija ili nevažeća lična karta.
Srpski na srpskom.
I za sam kraj, plačući ili plakajući?
Plačući.
Lagajući ili lažući?
Lažući.
Poznajući ili poznavajući?
Poznajući.
Skakajući ili skačući?
Skačući. Emisiju Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slede podnevne vesti. Poslanici Skupštine Srbije danas raspravljaju o izmenama i dopunama zakona o ministarstvima. Rad parlamenta prati Ida Maričić.
Sednica parlamenta trebalo bi da počne svakog trenutka. U odnosu na prethodni sastav, nova vlada imaće dva nova ministarstva, unutrašnje i spoljne trgovine i za javna ulaganja. Međutim, zbog nove raspodele dobijamo pet novih resora, jer će sadašnje ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja biti podeljeno na ministarstvo prosvete i ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija. Postojaće posebno ministarstvo sporta, a resor omladine pridružuje se turizmu. Ministarstvo kulture će također biti zasebno, a formira se novo ministarstvo za informisanje i telekomunikacije. Pri novom kabinetu biće formirana i kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu. Očekuje se da Skupština tokom dana usvoji izmene i dopune zakona o ministarstvima.
Na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku večeras će biti predstavljen šestomesečni izveštaj generalnog sekretara Antonija Guteresa o Kosovu i Metohiji. U redovnom polugodišnjem dokumentu navodi se između ostalog da su pojačana retorika između Beograda i Prištine i eskalacija tenzija na terenu uticali na napredak u normalizaciji odnosa. Početak sednice Saveta bezbednosti zakazan je za 21 sat po srednjeevropskom vremenu, a Srbiju će predstavljati ministar spoljnih poslova Nikola Selaković. U Ukrajini se najžešće borbe i dalje vode na istoku i jugu zemlje. Eksplozije od jutros odjekuju u Kijevu, Harkovu, Nikopolju, Žitomiru. Ukrajinska državna kompanija za nuklearnu energiju, Energoatom, optužila je Rusiju da je kidnapovala dvojicu visokih funkcionera nuklearne elektrane Zaporožje na jugu Ukrajine, koje je pod kontrolom ruskih snaga. Ruski vazdušni udari su od 10. oktobra uništili 30% ukrajinskih elektrana, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. On je na Twitteru napisao da su napadi izazvali masovna zamračenja širom Ukrajine i da nije ostalo prostora za pregovore sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Preliminarna istraga oštećenja na dva gasovoda Severni tok u danskom delu Baltičkog mora pokazuje da je do curenja došlo usled snažnih eksplozija, saopštila je policija Kopenhagena. Istragu o prekidima gasovoda Severni tok 1 i 2 od 26. septembra trebalo bi zajedno da vode policija Kopenhagena i danska bezbednosna obaveštajna služba. Švedska je odbacila planove za zajedničku istragu sa Danskom i Nemačkom i saopštila da ne može da podeli nalaze i svoje istrage sa drugim državama iz bezbednosnih razloga. Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović rekao je da čak i da se desi nešto loše u odnosima sa Rusijom, veruje da bi se možda promenio sistem plaćanja, ali bi, kaže, Rusi svoje obaveze ispunjavali. Bajatović je za televiziju Pink rekao da je Srbija trenutno najbolje obezbeđena zemlja u Evropi, jer je količina uskladištenog gasa 180% u odnosu na kapacitet, pošto skladištimo i u Mađarskoj. Dodao je da ne veruje u solidarnost Evropske unije prema Srbiji, jer je nema ni među članicama, te da se moramo osloniti samo na sebe. Bajatović je rekao da su sve zalihe gasa plaćene i da smo u stanju solventnosti za dodatne kredite, ako bude trebalo. Odlaganje početka grejne sezone donosi uštedu u potrošnji gasa od 40 do 50 miliona kubika, a Bajatović kaže da je to 10 dana potrošnje u slučaju da eventualno prestane dotok gasa. U Novom Sadu grupa građana protestuje zbog budućeg gradilišta za novi most preko Dunava. Na Šodroš je stigao i kordon policije. Okupljeni pokušavaju da spreče kineske radnike da ograde prostor predviđen za radove. Sport. Košarkaši Partizana dočekuju večeras u areni ekipu Olimpije iz Milana. Meč treće kola Evroligi počinje u Štark areni u 20 sati i 45 minuta. I danas u našoj zemlji sunčano i toplo, temperatura do 24 stepena. U Beogradu je trenutno 18 stepeni, vlažnost vazduha 34%, pritisak 1013 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom od 4 do 9 metara u sekundi. Slušali ste podnevne vesti, urednik Irena Jelovac, čitala Biljana Jovanović.
Godostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографический.
Водостание.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 18. oktobar 2022. godine. Reka Dunav, Linz, 360, 360 cm, Gornjburg, 243, 243, Bratislava, 308, 308, Komarno, 176, 176, Estergom, 106, 106, Budimpešta 163 163, Dunavfeldvar -96 -96, Baja 158 158, Mohač 174 174, Bezdan 21 21, Apatin 85 85, Bogojevo 74 74, Vukovar 71 71, Bačka Palanka 99 99, Novi Sad 106 106, Zemun 241 241, Pančevo 271 271, Smederevo 450 450. Veliko Gradište 743 743. Turn Severin 710 710, Prahovo 77 77, Ruščuk 159 159, Đurđevo 89 89, Crna Voda 113 113, Brajla 220 220. Reka Drava, Botovo, 28, 28, Terezino polje, -326, -326, Donje Miholjac, -87, -87, Osijek, -120, -120. Reka Tisa, Tisabeč, -189, -189, Vašerušnamen, -124, -124, Tokaj, 461, 461, Solnok, -102, -102, Segedin, 110, 110, Senta, 230, 230, Novi Bečaj, 303, 303 i Titel, 153, 153. Reka Sava, Zagreb, -267, -267, Gradiška, 3636, Slavonski Brod, 6666, Slavonski Šamac, -157, -157, Sremska Mitrovica, 9595, Šabac, -16, -16, Beograd, 199, 199. Reka Kupa, Karlovac, -11, -11, Reka Una, Novi Grad, -23, -23, Reka Sana, Prijedor, -6, -6, Reka Vrbas, Delibašino selo, 60, 60, Reka Bosna, Doboj, -153, -153, Reka Lim, Prijepolje, 57, 57, Reka Drina, Radalj, 25, 25 i Reka Velika Morava, Varvarin, -199, -199, Bagrdan, -25, -25 i Ljubičevski most, -350, -350. Prognoza vodostaja za 20. oktobar 2022. godine. Kod Bezdana 31 cm, kod Sremske Mitrovice 75. Temperature u Bogojevu vode 15,1 stepen, vazduha maksimalna 22,3, minimalna 4,4, srednja 13 u 7 časova 4 stepena. U Novom Sadu vode 14,7 stepeni, vazduha maksimalna 21 stepen, minimalna 5,4, srednja 13 u 7 časova 5 stepeni. U Zemunu vode 14,9 stepeni, vazduha maksimalna 22 stepena, minimalna 10,4, srednja 16 u 7 časova 10 stepeni. Tendencija vodostaja. Dunav, Tisa, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Drava u manjem porastu, Sava u manjem opadanju. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 18. oktobar 2022. godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Ovo je prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1, 12 časova i 15 minuta. Pandemija, a potom i rat u Ukrajini bacili su u drugi plan na problem izbeglica. Ovih dana primećeno je da njihov broj ponovo raste. U Srbiji se udvostručio u odnosu na prošlu godinu kada ih je registrovano oko 43.000. Najveći broj dolazi iz Afganistana, Sirije, Pakistana, ali i zemalje Severne Afrike. Nagoveštava li to ponovni veliki taos? Je li Srbija spremna i šta se od nje očekuje s obzirom da je na jednoj od glavnih migrantskih ruta? O tome razgovaram sa direktorom Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, Radošem Đurovićem. Dobar dan i hvala vam što ste odvojili vreme za slušalce Radio Beograda 1.
Dobar dan.
Pre desetak dana u Beogradu je održan sastanak ministara spoljnih i unutrašnjih poslova Austrije, Mađarske i Srbije, kada je skrenuta pažnja na mogućnost da bi ka Evropi mogao krenuti talas koji bi nadmašio ona iz 2015. godine. Je li realna ta pretpostavka?
Pa jako je teško govoriti sada o talasu koji je srazmeran onome u 2015. kada je više od 1.100.000-200.000 ljudi prošlo balkanskom rutom. Međutim, situacija i trendovi pokazuju, situacija u Turskoj pre svega i trendovi duž balkanske rute do danas pokazuju značajna povećanja, ti trendovi su u usponu i upravo zbog svega toga ovaj sastanak koji je inicijativa koja je pošla od Austrije i Mađarske ima za cilj da pripremi i Srbiju za neke neželjene scenarije, između ostalih i takav sličan onome kako smo imali 2015. godine.
Nekako ispod radara je prošla činjenica da su kampovi u Srbiji puni. Šta nam to govori?
Nažalost, kampovi su i ranije bili, prenategnuti, popunjeni su bili do posljednjih mesta i ti smeštani kapaciteti nisu veliki. Znači, govorimo o 6.000 mesta za letnje uslove. Za zimu i jesen to je negde 4.500 do 5.000 mesta, a vi u zemlji imate svakodnevno oko 10.000 ljudi da tu boravi. Tako da i ranije broj mesta je bio na donjem minimumu, a sada to postaje i očigledno, jer i građani mogu da posvedoče da oko centara koji prihvataju ljude se nalaze stotine ljudi u šatorima, među njima i porodice, a posebno je teška situacija na severu zemlje, u okolini Subotice, Sombora. Tako da mi smo upozoravali, ali prosto za uvećanje smeštenih kapaciteta trebalo je da posluži kao signal i izbeglička kriza u Ukrajini, kada smo također tražili da se poveće naši kapaciteti. Međutim, to nije usledilo i pitanje je da li će i sada uslediti, jer tu ima jedna druga strana, to je, politička strana celog problema, odnosno na koji način i kako je Srbija viđena ili će biti viđena u tom novom procesu upravljanja migracijama ka Europskoj uniji i da li će Srbija povećavati svoje kapacitete ili neće stati sada političke odluke.
Da, odakle nam dolaze i u krajnjem slučaju šta ih je poguralo da krenu u većem broju?
To je velika dilema, s obzirom da od 2016. ovo je najveće povećanje broja ljudi, da kažemo, u jednoj godini. Mi beležimo trend rasta već nekoliko prethodnih godina, ali sada broj ljudi koji dolazi je mnogo veći i verovatno različiti faktori na sve to utiču, a možemo reći da je jedan od presudnih situacija u Turskoj, u kojoj se gomilaju izbeglice, negde oko 4 miliona ljudi se tamo nalazi, i nove izbeglice iz Afganistana, koje se od talibanskog režima prestižu svakodnevno. Situacija u Turskoj je posebno teška, jer u Turskoj je teška ekonomska situacija, inflacija koja već duže vremena tamo postoji, a politički krugovi i javnost ističu da je glavni od razloga teške situacije u stvari i da su izbeglice jedan od razloga, odnosno teret izbeglišta koje snosi turska država. To uzrokuje pak onda jednu veliku animozitetu građana Turaka prema izbeglicama, čak i nasilju.
Zamolit ćemo Radoša, samo moment da probamo da vas pozovemo ponovo, veza nam se poprilično pokvarila, pa ćemo nastaviti, zapamtite gde ste stali. Thank you. direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović nam je sagovornik. Radoše, ponovo ste sa nama. Govorili smo o tome šta je poguralo novi talas izbjeglica i negde smo stali kod teške situacije u Turskoj. I imamo li još nešto da dodamo?
Da, teška situacija i građani u Turskoj gaja mimoziti prema ovim ljudima. Ali tamo je to i praćeno, da kažem, i nasiljem i definitivno pogoršanjem položaja. Izbjeglica što njih motiviše da se ubrzaju u postupku da pronađu neko bolje sutra u Evropi. Tako da taj povećanje broja je vezano sa tim lošim tretmanom tih ljudi koji možda ne bi nužno krenuli ka Europskoj uniji, ali se suočavaju sa teškim uslovima u Turskoj. Do te mere teškim, kažem, da na ulici ljude napadaju ako su iz Sirije, da im ne daju da kupuju pravo u prodavnici, da niz nekih problema koji se sada javljaju. To svedoči ljudi kada dolaze do ovde. Sa druge strane, tu imate i krijumčarenje koje je bitan faktor, pa krijumčarske mreže su jako razvijene. To znači da sada mnogo lakše možete da se domognete Evrope. Pa je i to razlog da postiče ovu migraciju. Takođe i tenzije između Turske i Grčke uvek su jedna prilika za krijumčare da ubrzaju krijumčarenje, da ponude više usluga ljudima da bi se domogli Evrope. To su sve neki faktori koji utiču da mi imamo značajno povećanje ovde i da ono nema izgleda da će stati u nekom narednom periodu.
Gde nam je najpropusnija tačka?
Nama ulaze ljudi iz pravca Bugarske, iz pravca Severne Makedonije, iz pravca Kosova, tako da je tu teško napraviti neko poređenje gde je propusna. Migracija traži put i kada ga nađe, prosto to je proces koji je teško zaustavljiv. Najviše ljudi po procenama našeg centra ulazi iz pravca Severne Makedonije u Srbiju, ali značajan broj ulazi iz pravca Kosova, ide na Sandžačku oblast i nastavlja dalje prema Bosni. Tako da imamo ta dva kraka, jedan prema Bosni i drugi direktno prema Mađarskoj. Mađarska ograda, koliko god i ti napori mađarskih vlasti da zaustave migraciju, u stvari ne daje rezultati. Mogu vam reći da upravo možda neki od predloga da se ovaj problem migracije rešava našim južnim granicama dolazi od Mađarske, koja se suočila sa, da kažem, potpunom propašću koncepta ograda na njenoj teritoriji. Tako da dnevno stotine ljudi ulaze u Mađarsku, a mi svedočimo i veliko nasilje nad tim ljudima, pa čak i ilegalno guranje nazad istih ljudi u Srbiju. To rade mađarske vlasti mimo sporazuma o readmisiji koje mi imamo sa istom Mađarskom. Tako da na terenu je situacija malo drugačija od onoga što je, da kažem, u javnosti često pozicija Mađarske na terenu svedočimo jedne ozbiljne humanitarne situacije.
Da. Za kraj ovog razgovora bih vas zapitala, prosto osvrnula bi se na nešto što je aktuelno, a zapravo me zanima koliko je u vezi sa ovim. Reč je o problemu bezviznog režima sa trećim zemljama, zbog čega smo dobili i upozorenje iz Evropske unije.
Pa tako je, glavni okidač za ove sporazume i za samite koje, trilateralne samite koje su bili u prethodnom periodu, jeste u stvari inicijativa Austrije da se izborimo sa migracijom koja dolazi preko naših aerodroma. Radi se o migraciji usled bezviznog režima koje mi imamo sa nizom zemalja, a između ostalog najviše sada ljudi dolaze iz Burundija, iz Indije i Tunisa, koji kada dođu kod nas legalno, ali nemaju potrebe da imaju vize, oni koriste svoje vreme u Srbiji da se domognu Evropske unije i uspevaju, pa onda ulaze u sisteme azila u Austriji i Nemačkoj, što tamo pravi velike probleme. To su hiljadama ljudi i to je nešto što je Austrija i zahtevala da se brzo rešava. To je moguće u 3 do 5 meseci rešiti na način da mi uvedemo vize građanima zemalja iz kojih ovi ljudi dolaze. Neverovatno koliko je krijumčarenje jako da vi bukvalno ako dođete u Srbiju možete između 5, treba vam 5 do 10 dana da dođete do Austrije ili Nemačke. Tako da su to sada velike količine novca. Ljudi nisu svesni s razmere lukrativne koristi koje krijumčari imaju i njihovi lanci. Krijumčarenje ljudi je jedan od najunosnijih krijumčarskih poslova, čak unosnije od krijumčarenja oružja ili narkotika, jer ljude možete da krijumčarite jedne iste ljude veliki broj puta, pogotovo ako ih neko zaustavlja ili gura nazad. Tako je to situacija na mađarskoj ruti i svaki put možete da naplatite nov novac. Tako da ta količina novca probija sve barijere i definitivno smo svedoci te pojačane krijumčarske aktivnosti i duž naših granica.
Najljepše hvala na ovom razgovoru. Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, bio je sagovornik Radio Beograda 1.
laseru propisom refresnem.
Koja li je tajna zdrave kose, mega Marco, koja li je tajna? Koja li je tajna zdrave kose, mega Marco, koja li je tajna?
Koja li je tajna?
Mislim da u pitanju je duboka hidratacija. Kažu da na koži i kosi se jasno vidi sve. Kotovi oko očiju ukazuju na probleme s jetrom. Plitke oko sna, možda uvećana slezina, uvećana slezina. Nije dobra, nije lepa, a umetnica mora biti zdrava.
Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava.
Postoji autonomni nervni sistem. Ne moram kontrolisati otkucaje srca. Srce puca, srce samo kuca. Letnje dane, jarke boje, sukni moje, na mom telu sukni moje. Pa si ja šetamo na zlove, brojim korke. Suknja ide oko noge moje, mi šetam. I to je sve. I ne mora bolje. Pa kako da me sate, da on meni primi,
moje zdravlja,
moje srca je nevidljivo,
moje zdravlja,
ne vidiš mi to je manija,
moje zdravlja,
umetnica može biti zdrava,
biti zdrava.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dom omladine predstavlja 38. Beogradski jazz festival. Od 26. do 30. oktobra. Jazz Beats. Beogradski jazz festival. U ritmu najboljeg savremenog džeza.
Ko to tamo? Koncert hora i narodnog orkestra RTS-a. Program, najpopularnije numere iz poznatih filmskih i serijskih hitova iz domaće produkcije. Velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu. Petak, 21. oktobar u 20 časova. Dobrodošli.
BGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaji.
Eko.
U Beogradu sutra počinje 9. simpozijum e-mobility, međunarodni skup čije je tema budućnost automobila i drugih vozila na električni pogon. Učestvovaće predstavnici proizvođača i korisnika električnih automobila, privredne komore, državnih institucija, ali i članovi diplomatskog kora koji će govoriti o iskustvima svojih zemalja u primjeni te tehnologije. Neka vrsta uvoda u taj skup desila se prošlog vikenda kada je u Košutnjaku održana neko test Tesla Rally. Naš kolega Milenko Marković je razgovarao sa predsjednikom organizacionog odbora simpozijuma Primožem Lemežom i organizatorom relija Draganom Škrnićem.
Razgovaramo sa Primožom Lemežem, predsjednikom organizacionog odbora 9. simpozijuma e-mobility, koji se održava prvi put u Beogradu 19. i 20. oktobra ove godine. Objasnite nam o čemu se radi.
Više manje o električnim automobilima, razgovarat ćemo i o električnim autobusima i čak i čamcima. Dolaze iz Islanda, gdje bi željeli su njihovu ribišku flotu napraviti električnu. Tako da nećemo samo o automobilima, ali da, najviše o automobilima i ne samo automobilima, nego sve što ide uz električne automobile. Znamo, treba i infrastruktura, gdje je najveći problem ne samo tu ili u zemljama kao što je Srbija, nego čak i u zapadnim zemljama imaju velike poteškoće sa tim. Tako da ćemo pričati baš o tome i doveli smo stvarno goste koji znaju mnogo o tome, iz Holanda, iz Njemačke, Islanda, što smo već rekli, pa Engleske, tako da bit će, ja mislim, stvarno zanimljivo za onog koji ga to zanima.
Kažete da je infrastruktura problem. Zar nije lakše napuniti automobil strujom? Za to vam treba samo šteker. Mnogo je teže napraviti benzinsku pumpu.
To svakako. I jeftinije je napraviti ovakav punjač, pogotovo ako nema velike snage. Veći problem je to da ne možeš napraviti punjača ako tamo nema snage. Snaga je neophodna i vidimo da je svugdje to problem, pošto ako želimo staviti brze punjače i onda trebaš čak i 300 kW snage, što nije toliko malo, to neki gridovi neće izdržati tako brzo, tako da je treba i investirati nešto u to i treba napraviti punjenje pametno. Poznajemo primjere, pa ove godine u Kaliforniji, u Združenim američkim državama, imali su velike probleme sa gridovim, pošto su, kad su svi došli kući, uključili su električne automobile i tada je bilo baš veliko problema sa snagom.
U Srbiji trenutno ima samo oko 300 električnih automobila, u Sloveniji ima 1000, što je proporcionalno dosta veći broj s obzirom da je Slovenija manja, ali sve su to i dalje mali brojevi. Osim infrastrukture, šta je još problem? Zašto se to ne razvija tako brzo s obzirom da većina država daje subvencije za njihovu nabavku?
To je istina, ali ove subvencije isto tako znači da su onda automobili skuplji, pa opet nisi napravio ništa. Onda idu ove subvencije zapravo kod proizvođača, ne kod onog koji kupuje auto. To je jedna stvar. A druga stvar, nema dovoljno električnih automobila ni za one zemlje koje mogu platiti čak i više. Recimo u Sloveniji se čeka za neke modele čak i 2 godine, pa čak i toliko da ne znaš kad će dobiti automobil. Tu moraju proizvođači malo da ubrzaju tempo i napraviti više električnih automobila da bi mogli i ove zemlje nekako popuniti time.
U nekoj budućoj utopiji, kada bi svi vozili električne automobile, kako bi to izgledalo? Jer ja ne mogu da zamislim da automobil ide ulicom i da ga uopšte ne čujem.
To je malo smešno, ali da, stvarno je tako da je veoma tih. Kad ide malo brže, onda se čuju gume, ali kad stvarno ide sporo, onda je sad propis da moraju odajeti neke zvukove. Neki automobili imaju baš prijatne zvukove, neki kao da pristaje neki veselski brod, tako da od proizvođača zavisi kako, šta i kako to radi, ali sad je obaveza da moraju do neke brzine koja je u gradu između 20 i 30 da proizvodaju neki zvuk.
Šta bi bio idealan sistem, jer ako punite električni automobil, trošite struju, u Srbiji struja 70% dolazi iz termoelektrana, troši se ugalj, dakle opet nismo rešili zagađenje.
Ne, u stvari nismo rešili zagađenje u velikom dijelu, ali po drugoj strani imamo u gradu gdje je najviše automobila, tada kad imamo električne automobile puni bolji zrak. Znamo kakav je zrak u Beogradu, da nije baš najbolji, jer električni automobili tu bi napravili mnogo. Ali u Sloveniji sad, to je već jasno, došlo je do toga da svako koji kupuje električni automobil odmah razmišlja i u panelima, u solarnim panelima. Recimo kad staviš na strehu od 10 kW neki solarni panel, znači da ćeš napraviti za dva automobila dovoljno struje i još za kuću. Tako da je to jedan od sistema koji možda dobro došao i u Srbiji, pošto imate veliki broj individualnih kuća i to je idealno za to.
Jasno je da ne postoji apsolutno savršeno rešenje. Sunčeva energija bi mogla na jugu Evrope da funkcioniše, ali kako da funkcioniše u Švedskoj, na Islandu, dakle u tim hladnijim područjima.
Iznenadili bi se koliko imaju toga. To je neverovatno i ja sam bio istog mišljenja dok nisam bio tamo, a tamo rade puno na tome. I sad su paneli toliko već efikasni da nije baš treba da sunce direktno sije na njega i svejedno proizvodi struju, tako da u ovim zemljama kao što je Slovenija ili Srbija ili Hrvatska, pa čak i južnije, to je verovatno daleko najbolje i najjeftinije rješenje.
Ono što ljude često plaši, šta ako ostanu bez struje na sred puta?
Vi to mene pitate, imam pola miliona kilometara, ostao sam već nekoliko puta, ali mojom greškom. Ali sada na zapadnoj Evropi teško da ostaneš bez struje, a tu u Srbiji moglo bi se to i desiti, pošto nemaš toliko punjača koliko bi bilo trebalo, ali ako malo razmišljaš, ako malo misliš unapred kako ćeš, onda ne bi smelo biti većih problema, niti u Srbiji, ali ljudi navikli se da sednu u auto i da idu i da tek posle kad je problem začneju razmišljati, a tada je možda i kasno. Javiti kad imaš samo 5%, onda ti smanji snagu i sve i može sa onih 5% da dođeš tu negdje do 20, možda 25 km, što je dovoljno više manje da dođeš do neke stanice ili da dođeš do neke kuće i da zamoliš ako može za pola sata da im uzmeš malo energije, pa i to se dešava i meni su uvijek ljudi dali kad je došlo do ovakvih problema, pa bilo u kojoj zemlji sam bio, da li sam bio u Francuskoj, Njemačkoj, svugdje nije nigdje bilo problema s tim.
A u Beogradu je proteklog vikenda održan Eko Tesla Rally, na kojem su učestvovali samo električni automobili koji se nisu takmičili u brzini, već u preciznosti vožnje. O tom događaju razgovarali smo sa jednim od organizatora, Draganom Škrnjićem.
Pre svega, hteo bih da pozdravim sve vaše slušaoce Radio Beograda prvog programa. Eko klub Srbije u suorganizaciji sa Auto Rally Touring klubom Srbije od 2012. godine organizuje jedan potpuno novi vid takmičenja, to su automobili na alternativni pogon. Odnosno, u zadnje tri godine, četiri, to su isključivo električni automobili. Ove godine su nastupili takmičari iz nekoliko zemalja. Prva tri mesta su zauzeli posade iz Bugarske sa jednom Kijom i dva Peugeot 208 i 2008, čisto električni. Interesantno je da jedan deo takmičenja je bio u Košutnjaku na poznatoj stazi gde se više puta vozilo čak i ovi profesionalni reli koji su trkački. Ukupan taj specijalni regulacioni test je bio u dužini od 6318 metara. Oni se znači ne takmiče u brzini, već u preciznosti. Dobiju zadatu brzinu, ovaj put je to bilo 45,3 km na čas, da je prosečna brzina. To je bio 10. po redu Tesla Rally. Pripremamo se već sada za 11. koji će biti u dužini otprilike, već sad smo napravili itiner negde oko 700 km i očekujemo takmičare iz jedno desetak zemalja evropski. To su bili čisto električni, imali smo kao goste dva, tri automobila na alternativni pogon i hibridni, a po propozicija koju smo uveli za internacionalni Rally Cup nemaju prava da nastupe ostala vozila, ovo smo samo napravili revijalno da bi bilo više takmičara na reliju.
hoćemo li uskoro u Srbiji imati veći broj električnih automobila.
U Evropi i u Americi ima veliki broj električnih automobila. Region Balkana je u velikom zaostatku, naročito Srbija, Crna Gora, Bosna, Albanija, Makedonija, dok su ostale zemlje daleko, daleko ispred. Čak Bugarska već sada ima preko 8000 električnih automobila, 4-5 rentakarova sa električnim automobilima. Srbija je to u ogromnom zaostatku, mi još nismo prešli 300 automobila koji su registrovani. Doduše imamo sve skoro marke koje su na našem tržištu dostupne, ali je to još uvek mali broj iz jednog dosta praktičnog razloga. Još uvek su oni za naše uslove skupi i drugo, do prošle godine mi nismo imali dovoljnu infrastrukturu za punjenje električnih automobila. Međutim, sad sam Beograd ima skoro 100 punjača, naročito ovi koji su mali od 11 i od 22 kW, tako da gradska vožnja je potpuno omogućena za električne automobile. Još uvek je malo problematično da se čovek upusti u turneju po Srbiji, jer u nekoliko gradova samo imamo punjače sa 22 kW, dok ovih punjača od 50 kW koji se smatraju brzim punjačima, njih ima svega 7 u celoj Srbiji.
Danas časova 46 minuta, na talasima ste Radio Beograda 1. U prepodnevnom magazinu stigli smo i do sportskog dela emisije. Tema je košarka. U Euroligi Partizan dočekuje Olimpiju iz Milana. Početak je večera su 20.45. Naš gost, sagovornik je komentator Vladimir Kuzmanović. Sa njim je razgovarao Milan Bigović.
Vladimire, veliki pozdrav iz studija Radio Beograda.
Pozdrav i vama i vašim slušalcima.
Hoće li Partizan zabeležiti prvu pobedu u Euroligi? Dugo smo čekali Partizan na elitnoj sceni, prošlo je 8 godina. Pravo vreme da se crno-beli raduju.
Upravo tako. I koliko god navijači Partizana priželjkivali bolje rezultate, jednostavno to je nova ekipa koja treba vremena da se ponovo navikne na ovakav rad sa jednim trenerom koji je ostavio dubok impresiv trag u Euroligi. Prema tome ja duboko verujem da će ti rezultati doći u nekom momentu, jer kao što rekoh, kad je ekipa nova i kad ima mnogo novih igrača, a zahtevi pred njima budu nekako možda neočekivani ili drugačiji, onda je potrebno vreme i strpljenje. I ja verujem da, s obzirom da je Partizan čekao dugi niz godina, baš kao i Virtus iz Bolonje, s kojim će se uskoro ukrstiti u grupi, to jest u ligaškom delu za par dana, tako da ja očekujem dobre utakmice i svakako makar jednu od dve pobede Partizana u Beogradu.
Sjajni treneri Mesina i Obradović razmenili su pregršt lepih reči i verujem da su te reči iskrene.
Sigurno da jesu. Dugi niz godina su igrali jedan protiv drugog, to jest vodili ekipe jedan protiv drugog, ponovo se nalaze na istom mestu, nedostaje je takav jedan autoritet kao što je Željko Obradović i dobro je što je ponovo u Euroligi, a Mesina zna da protiv takvog protivnika nikad neće biti lako. Prema tome, nije ni Armani krenuo kako treba, taj možda neočekivan, a možda i očekivan poraz, vidjet ćemo kako će se Alba ponašati do kraja, u stvari u nastavku sezone. Možda njih malo poremetilo i dolaze u Beograd sa jednom željom da taj break isprave, tako da je tu još veće opterećenje na igrača Partizana da triumfuju, jer one utakmice koje se računaju kao kapitalne, to su utakmice kod kuće. Partizan prilika da dođe do prve pobede, a Armani da napravi jedan break. Očekujem izuzetno uzbudljivu utakmicu i nadam se boljoj završnici Partizana nego u prethodnoj.
Koliko je za vas važna tradicija, ne samo u košarci, nego u sportu uopšte, Partizan u odnosu na Olimpiju pozitivan, 6 pobeda, samo 3 poraza?
Tako je, samo to pripada nekom prošlom vremenu i sada igrači koji nastupaju za Partizan moraju da znaju i tu činjenicu. 6-3 je dovoljno veliki pokazatelj kakav je odnos snaga bio ranije i kaže, moraju da imaju negde u glavi da se taj rivalitet sada nastavlja i da je svaka pobeda preko potrebna za očuvanje te tradicije, a negde i Mesina dolazi sa tom idejom, s obzirom da i njegovi igrači sigurno znaju da je odnos snaga takav. Međutim, potpuno nova liga, novi sistem takmičenja, sve je drugačije, pa tako i njihovo, to je Partizanovo ponovno učešće u Euroligi i jedino što mogu da poželim igračima Partizana jeste da odigraju jednu tvrdu utakmicu, takve utakmice su jedino i moguće u okviru Euroligije, jednu tvrdu utakmicu sa daleko većim fokusom na samom kraju, jer ona utakmica protiv Baskonije u suštini zaista izgubljena. Nije Baskonija bila bolja, nego je Partizan jednostavno poklonio pobedu. Za neke bolje rezultate to ne sme da se dešava, pogotovo ne na domaćem terenu.
Koliko Partizan može da optereti fenomenalna atmosfera večeras na utakmici, mislim na navijače, nije to lako uvek izdržati psihološki?
Naravno, ali ja mislim da oni priželjkuju tu atmosferu. Svi igrači koji su bili tu prošle godine znaju kako to izgleda. Novi koji su došli, verujem da su imali prilike i jesu imali prilike da igraju pred tom publikom. Prema tome, može da se desi da negde bude malo treme, ali ako se utakmica otvori dobro, a mislim da Partizan ima kapacitet da otvori utakmicu dobro, baš kao što je otvorio utakmicu protiv Baskonije, jer je ta prva četvrtina je u suštini bila i najbolja četvrtina Partizana, onda mislim da će publika biti taj činilac koji ih nosi ka pobedi pre nego što bi im poremetio bilo kakvu igru. U svakom slučaju sve zavisi od igrača i kako otvore utakmicu, jer onda na krilima navijača koji će biti sigurno 20.000, ne sumnjam da će im pomoći da dođu do prve pobjede.
20:45, Partizan, Olimpija, Milano. Samo da podsjetimo, pomenuli ste Baskoniju, sutra Baskonija, Crvena zvezda. Crvena zvezda se i dalje pojačava. Kako gledate na crveno-bele?
Crveno-beli su imali, valjda kažemo, sličan peh, s obzirom da su izgubili i oni na neki način dobijenu utakmicu, 5 razlike, 2,5 minuta pred kraj, međutim, zaista opterećen silnim problemima unutar bekovske linije. Trener Jovanović nije imao baš mnogo veliki izbor igrača u tom trenutku, ali evo, došao je Vildosa koji je otputovao sa ekipom i ja se nadam, prestekala da putuje, i nadam se da će on biti u sastavu zato što time pojačava bekovsku liniju. Ne treba očekivati od tog momka neko svetsko čudo, zato što još nije odradio ni jedan trening, ali svakako da je jedan igrač tog iskustva u nekoj ulozi koju mogu da mu dodele, koji može da mu dodeli stručni štab, može da se nađe i bude dovoljno dobar. Igraju protiv Baskonije, vidjeli su sve dobre strane, ali i loše strane Baskonije, baš protiv Partizana, tako da mislim da Zvezda može da iskoristi to i da možda oni uspeju ono što Partizan nije uspeo, i svakako da bi Zvezdi ta pobjeda i taj break na strani značila mnogo, iz prostog razloga što bi se nadoknadio poraz od Panathinaikosa u Pioniru.
Košarkaški analitičar Vladimir Kuzmanović. Vladimire, hvala puno i čujemo se uskoro ponovo.
Hvala vama i pozdrav svim slušacima.
Hvala u njihovo ime.
Samo naša, baby, volim te ko prvog dana, baby, svuda samo ljubav sada, baby, na krilima smo grada, hey.
Ovde stavljamo tačku na današnje izdanje prepodnevnog magazina na talasima Radio Beograda 1. Na emisiju su realizovali ton majstori Žarko Bovani i Miša Milanovi, producenti Srđan Nojlović i Bojana Tufekčić. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji, želim prijatan ostatak dana.
Ben quella che così fiera vai, non lo rimpiangerai. Cogli la prima vela, cogli la prima vela, cogli la prima vela. Bella che così fiera vai, non aspettare mai. Cogli la prima vela, cogli la prima vela, cogli la prima vela. Danzala la vita tua al ritmo del tempo che va, ridila la tua allegria, cogli la prima vela. Danzala la vita tua al ritmo del tempo che va, ridila la tua allegria, cogli la prima vela. Bella che così fiera vai, non aspettare mai, cogli la prima vela, cogli la prima vela, cogli la prima vela. Danzala la vita tua al ritmo del tempo che va, ridila la tua allegria, cogli la prima vela. Danzala la vita tua al ritmo del tempo che va, la tua allegria, cogli la prima vela. Bella che così fiera vai, non lo rimpiangerai. Cogli la prima vela, cogli la prima vela, cogli la prima vela. Bella che così fiera vai, non ti pentire mai. Cogli la prima vela, cogli la prima vela, cogli la prima vela. Stringilo forte a te, l'amico che ti sorriderà, e fortuna chi se ne va. Cogli la prima vela, stringilo forte a te, l'amico che ti sorriderà, e fortuna chi se ne va. Cogli la prima vela. La prima vela, cogli la prima vela, cogli la prima vela.